Και...
πρώτα τα λέμε για τον εαυτό μας βέβαια. Και συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τώρα απόψε για το θέμα του ακτίστου φωτός που λέγαμε το πρωί. Και με τις ευχές του Γέροντα. Το οποίο βέβαια είναι πολύ ψηλό και σε εμάς φαντάζει πολύ μακρινό. Αλλά αν θυμάστε το πρωί λέγαμε ότι το πρώτο φως είναι η μετάνοια. Και η μετάνοια είναι θέα του ακτίστου φωτός. Δηλαδή είναι η είσοδος μέσα στην ενέργεια του Θεού. Γιατί δεν μπορείς να μετανοήσεις αν δεν σε βοηθήσει ο Θεός να κάνεις αυτή την ουσιαστική αλλαγή που λέμε και λέγαμε και το πρωί στη ζωή σου. Όχι απλώς μια ηθικιστική, μια ηθική μετάνοια, αλλά μια οντολογική μετάνοια. Όχι απλώς να διορθώσεις κάποιες εξωτερικές συμπεριφορές, να γίνεις ένα καλό παιδί, αλλά να διορθωθεί το είναι σου όλο, να μισήσεις την αμαρτία και να ομοιάσεις κατά πάντα με το Θεό, εκτός βέβαια της κατουσίαν ταυτότητας που λέει ο Άγιος Μάξιμος. Γινόμαστε όμοιοι με το Θεό κατά πάντα εκτός της κατουσίαν ταυτότητας, δεν ταυτιζόμαστε στην ουσία με το Θεό ποτέ. Έτσι ο Θεός στην ουσία του είναι απρόσιτος και ακατάληπτος και ασύλληπτος. Εκείνο που αποκαλύπτεται σε εμάς είναι η ενέργεια του Θεού. Και η Αγία Τριάδα είναι ένας Θεός, αλλά είναι και τρία ξεχωριστά πράγματα. Τρία διαφορετικά πρόσωπα, τελείως ξεχωριστά και διακριτά, αλλά συγχρόνως και τελείως τα λέγαμε ενωμένα, με μια πλήρη ένωση που τη λέμε που είναι η αγάπη, αλλά συγχρόνως είναι και ξεχωριστά, δεν συγχέονται μεταξύ τους. Και αυτά τα τρία πρόσωπα που έχουν την ίδια ουσία και την ίδια ενέργεια και την ίδια θέληση, αυτά αποκαλύπτονται σε μας μέσα από τις ενέργειές τους. Και γι' αυτό, ενώ είναι μία η ενέργεια του Θεού, τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας, τα ενεργήματα όπως λέμε αλλιώς, και τα χαρίσματα που είναι το ίδιο, είναι ποικίλα, είναι πολλά, πάρα πολλά. Και γι' αυτό αυτή η ενέργεια έχει μία απειρία ονομάτων, έχει πολλά ονόματα. Θυμάστε που λέγαμε και άλλες φορές και χτες νομίζω το λέγαμε, ότι υπάρχει η καθαρτική ενέργεια, υπάρχει η φωτιστική ενέργεια, υπάρχει η θεωτική ενέργεια ή θεοποιός αλλιώς. Αλλά όλα αυτά τι είναι, είναι τα αποτελέσματα της ενέργειας του Θεού. Μία είναι η ενέργεια του Θεού απλή, αλλά έχει διαφορετικά και ποικίλα και πάρα πολλά ενεργήματα, χαρίσματα. Και ανάλογα με την κατάσταση που είναι ο κάθε άνθρωπος μετέχει. Αν είναι στην αρχή της μετάνοιάς του, μετέχει στην καθαρτική ενέργεια. Και σιγά σιγά η ενέργεια του Θεού, με τη συνεργία τη δική μας, τη συνέργεια τη δική μας, τη συνεργασία τη δική μας, καθαρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος, όπως λέγαμε, απαλλάσσεται από όλους τους λογισμούς η καρδιά του. Και από τους κακούς, αλλά και από τους καλούς. Αυτό το κάνει ο Θεός, η ενέργεια του Θεού, μαζί με τη δική μας τη προσπάθεια. Γιατί πολλές φορές μας πιάνει και αυτό, λέμε εγώ τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ο Θεός να το κάνει. Όχι, μπορούμε να κάνουμε κι εμείς και πρέπει να κάνουμε, γιατί αν δεν κάνουμε κι εμείς κάτι, αυτό το λίγο, ο Θεός δεν παρεμβαίνει, δεν επεμβαίνει, ούτε μας αναγκάζει να γίνουμε καλοί. Λέμε ας πούμε δεν μπορώ να έχω ταπείνωση άμα δεν μου τη δώσει ο Θεός, ωραία. Αλλά και εσύ μπορείς κάτι να κάνεις σε αυτή την κατεύθυνση, να εργαστείς, τουλάχιστον να το θελήσεις να γίνεις ταπεινός. Όταν λοιπόν στην πατερική γραμματεία η ενέργεια του Θεού ονομάζεται φως ή αλλιώς άκτιστο φως, δηλώνει το συγκεκριμένο χαρακτήρα, ότι μπορούμε να μετέχουμε ζωντανά σε αυτή την ενέργεια του Θεού. Όπως μετέχουμε στο φως του ήλιου, καταλαβαίνουμε και το αισθανόμαστε και το βλέπουμε και μπορεί να μας κάψει κιόλας το δέρμα και υδρώνουμε και αισθανόμαστε ας πούμε τη ζεστασιά, τη γλυκύτητα και χαιρόμαστε, μετέχουμε με το είναι μας σε αυτό το φως. Έτσι και στην ενέργεια του Θεού που είναι πάλι φως, αλλά δεν είναι το ίδιο με το φως του ήλιου, είναι κάτι άλλο, μπορούμε να το αισθανθούμε. Γι' αυτό το ονομάζουμε φως. Να έχουμε μια ζωντανή αίσθηση του Θεού. Και αυτό μπορεί να το αισθανθούμε και πρέπει να το αισθανθούμε και στο σώμα μας. Όχι μόνο στην ψυχή μας. Και αγιάζει αυτό το φως και το σώμα μας. Θυμάστε που λέγαμε ότι οι Απόστολοι είδανε το άκρητο φως στο Θαβόρ και με τα μάτια της ψυχής αλλά και με τα σωματικά μάτια, τα οποία ενισχύθηκαν από την άκτιστη χάρη του Θεού ώστε να μπορέσουν να αντέξουν αυτό το φως. Αλλά γίνεται λοιπόν αυτό, αισθανόμαστε δηλαδή και με το σώμα στην ενέργεια του Θεού, το φως του Θεού, και αγιαζόμαστε από αυτό το φως όταν έχει προηγηθεί ο εξαγιασμός μας. Αυτή η εργασία, η κάθαρση και ο φωτισμός, και έχει ενισχυθεί το σώμα μας από τον Θεό, από την άξιστη χάρη του Θεού. Και όχι μόνο το σώμα και η ψυχή, ο ψυχισμός μας. Αλλιώς δεν θα το αντέξουμε το φως του Θεού. Όπως δεν το άντεξε ο Απόστολος Παύλος, τότε είναι Σαύλος ακόμα, και έπεσε κάτω και τυφλώθηκε. Όπως και οι Απόστολοι, ναι μεν το είδαν, δεν τυφλώθηκαν, αλλά πέσαν κάτω κι αυτοί. Δεν μπόρεσαν να σταθούν όρθιοι από την πολύ έκπληξη, το πρωτόγνωρο του πράγματος. Γιατί ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων, είναι φωτιά φοβερή, είναι κάτι που σου προξενεί μεγάλο σοκ, θα λέγαμε. Γι' αυτό και ο Θεός δεν εμφανίζεται. Γιατί δεν θα τον αντέχαμε, μπορεί και να πεθαίναμε. Δεν θα τον αντέχαμε το Θεό. Είναι απλό να πεις να δω το Θεό, ας πούμε. Γι' αυτό λέγαμε και για τα οράματα. Σου λέει βλέπω την Παναγία κάθε μέρα. Είναι μερικές τάχατες φωτισμένες. Ή τον Χριστό, ή τους Αγίους, τους Αγγέλους. Λες και είναι, πώς να πούμε, πώς βλέπουμε το σκυλάκι μας, έτσι βλέπουμε και τους Αγίους. Και είναι όλα αυτά πλάνες. Είναι δαιμονικά πράγματα. Και πηγάζουν από τον πολύ εγωισμό που έχει ο άνθρωπος. Προηγείται λοιπόν ο εξαγιασμός, προηγείται η κάθαρση, προηγείται η ενίσχυση από τη χάρη του Θεού πάλι και ο ίδιος ο Θεός μας κάνει ικανούς να τον δούμε. Αν δεν μας ενισχύσει ο Θεός, δεν μπορούμε να τον δούμε και να αισθανθούμε το φως του. Και όταν λέμε ότι μετέχουμε στο φως του Θεού, που είναι άκτιστο όπως είπαμε, είναι αδημιουργητό, υπάρχει πάντα, υπήρχε πάντα πριν τον χρόνο, δεν σημαίνει ότι αυτό μετά γίνεται κτιστό, όχι, παραμένει άκτιστο. Ενώνεται μαζί μας, μετέχουμε σε αυτό, χωρίς όμως να αλλάζει. Αλλάζει όμως εμάς. Και λέει ένα ωραίο πατήρ Πορφύριος ότι μας κάνει, γινόμαστε κατά χάρη να άκτιστοι κι εμείς. Ενώ είμαστε κτίσματα, επειδή μετέχουμε στο Θεό, μοιάζουμε στο Χριστό, ο οποίος είναι άκτιστος, αλλά γινόμαστε, όχι κατά φύση να άκτιστοι κι εμείς, αλλά κατά χάρη. Στον πατέρα Σοφρόνιο γίνεται λόγος για τρία φώτα. Υπάρχει το φως το αισθητό, υπάρχει το νοερό φως ή αλλιώς διανοητικό φως και υπάρχει και το άκτιστο ή ανέσπερο, το θείο φως. Υπάρχει και το δαιμονικό φως που το λέγαμε και το πρωί, το οποίο όμως αντί να προξενεί ζεστασιά είναι σκοτάδι και προξενεί ψύχος και νέκρωση. Και υπάρχει και το φως το λεγόμενο καλλιτεχνικό. Έτσι ο πατήρ Σοφρόνιος ήταν καλλιτέχνης Υπάρχει και το λεγόμενο φιλοσοφικό φως. Υπάρχει και το λεγόμενο επιστημονικό φως. Τα οποία όλα όμως μπορούμε να τα εντάξουμε σε αυτό που το λέμε διανοητικό φως, νοερό φως. Δηλαδή, λέει κάπου ο πατήρης Σοφρόνιος ότι κάποτε, λέει, μου δόθηκε να δω το φως του νου μου. Ο νους μας, επειδή είναι συγγενής με τον Θεό που είναι φως, έχει και αυτός ένα φως. Η σκέψη που έχει ο άνθρωπος, η ικανότητα αυτή να εισδύει δια του νου του μέσα στα μυστήρια και πώς να πούμε, να διανοείται, όλο αυτό είναι ένα φως. Αλλά δεν είναι το άξιστο φως του Θεού. Και μερικές φορές ο άνθρωπος, όταν έτσι σκέφτεται πάρα πολύ, μπορεί να δει αυτό το φως του νου του. Λέει εδώ ο πατήρης Σοφρόνιος ότι όταν ήμουνα σε κατάσταση έντονου στοχασμού, στοχαζόταν πάρα πολύ έντονα, του δόθηκε να δει αυτό το φως του νου του. Είδε το νου του σαν φως. Γιατί όντως ο νους είναι το μάτι της ψυχής. Όπως λέμε για τα μάτια του σώματός μας, φως μου λέμε, τα φώτα μου, να με τα μάτια μας έχουν ένα φως. Κατά κάποιο τρόπο μας δίνουν φως, αλλά και όταν χάσουμε τα μάτια μας, τι λέμε, έχασα το φως μου. Έτσι και η ψυχή μας έχει τα μάτια της που είναι ο νους και είναι και αυτά φωτεινά. Όσο είναι καθαρά έχουν ένα φως. Και όσο καθαρίζονται τόσο περισσότερο είναι το φως. Και όσο ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό και προσεύχεται, τόσο φωτίζεται περισσότερο ο νους του. Και αυτή είναι η εργασία που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία και αυτό είναι που λέμε μας θεραπεύει η Εκκλησία. Μας καθαρίζει το νου και από σκοτεινό μας τον κάνει φωτεινό. Και διώχνουμε όλα τα σκοτάδια, τα πάθη και έρχεται το φως του Θεού μετά και ο άνθρωπος είναι όλος φωτεινός. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας «Ή το φως το ενσύ σκότος, το σκότος πόσο» εννοούσε το φως του νου. Όταν το φως του νου μας είναι σκοτεινό, είναι σκοτάδι, ο νους δηλαδή είναι δεμένος με λογισμούς και με πάθη, πόσο σκότος έχει ο άνθρωπος. Είναι όλος σκοτισμένος. Γι' αυτό λέει ότι οι καημένοι άνθρωποι στον κόσμο που δεν αγωνίζονται, που δεν προσεύχονται, που δεν κοινωνάνε, που δεν εξομολογούνται, είναι πολύ σκοτισμένοι, πολύ συγχυσμένοι, πολύ μπερδεμένοι, πάρα πολύ. Έτσι, και το μεγαλύτερο σκοτάδι του νου μας, ξέρετε ποιο είναι? Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Αυτό είναι που σκοτίζει περισσότερο από όλα το νου μας. Η ιδέα ότι είμαστε εντάξει, ότι είμαστε κάτι, ότι είμαστε καλοί, ότι είμαστε σοφοί, ότι είμαστε πιο έξυπνοι από τους άλλους, ότι είμαστε επιτέλους κι εμείς έξυπνοι, ότι αξίζουμε κι εμείς κάτι και πρέπει να μας προσέξουν, ότι πρέπει τέλος πάντων να μας αναγνωρίσουν την αξία μας, να εκτιμήσουν αυτά που τους δίνουμε. Όλα αυτά είναι εγωισμός και ας φαίνεται ότι είναι φυσιολογικά και ότι τέλος πάντων είναι μέσα στα ανθρώπινα δικαιώματα που λέμε και εδώ στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει δικαιώματα. Κανένα δικαίωμα δεν έχει. Έχει μόνο υποχρεώσεις και μάλιστα μία υποχρέωση η οποία είναι και ανεκπλήρωτη, δηλαδή ποτέ δεν θα φτάσουμε να την εκπληρώσουμε. Είναι η υποχρέωση να αγαπάμε. Να αγαπάμε τους πάντες και αυτούς που δεν μας αγαπάνε. Υπάρχει λοιπόν το φως του ήλιου, το αισθητό φως, υπάρχει το φως του νου και υπάρχει και το άκτιστο φως και υπάρχει και το δαιμονικό φως, το οποίο είναι σκοτάδι και ψυχρότης και θάνατος τελικά. Γι' αυτό κανείς λίγο πείρα να έχει, πολύ εύκολα καταλαβαίνει πότε είναι υπό την επίρρεια του σατανά και πότε είναι υπό την επίρρεια του Θεού. Είναι εντελώς αντίθετα πράγματα. Έχει μια ωραία συνομιλία στο βίο του Αγίου Μαξίμου του Κασοκαλίδη με τον Άγιο Γρηγόριο του Σιναίδη. Αυτοί ήταν πολύ μεγάλοι πατέρες ησυχαστές, εργάτες της νοεράς προσευχής. Προσευχόντουσαν πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα. Στον Χριστό και με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Και εκεί κουβέντιασαν για το ποια είναι τα σημάδια της πλάνης και ποια είναι τα σημάδια του Θεού σε διάφορες πνευματικές καταστάσεις που ζει ο άνθρωπος. Τι δημιουργεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου το άκτιστο φως και τι δημιουργεί το δαιμονικό φως. Τι δημιουργεί δηλαδή η ενέργεια του Θεού μέσα μας και τι δημιουργεί η δαιμονική ενέργεια μέσα μας. Μερικές φορές δεν ξέρουμε, λέμε αυτό είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Μπορείς να το καταλάβεις πολύ εύκολα από το αποτέλεσμα που έχει στην ψυχή σου και στο σώμα σου. Και λέει και πολύ ωραία ο Άγιος Μάξιμος, λέει όταν έρθει το φως του Θεού ο άνθρωπος γίνεται ειρηνικός, γίνεται πράος, γίνεται ταπεινός, γίνεται αγαπητικός, αγαπάει τους πάντες, αγαπάει και τους εχθρούς του, αγαπάει όλη την κτήση. Νιώθει μια ζεστασιά μέσα του, μια βαθιά ειρήνη, μια τάξη, μια βαθιά ηρεμία και φεύγουν όλοι οι λογισμοί. Δεν έχει λογισμούς για κανέναν, δεν έχει αντιπάθεια για κανέναν, δεν έχει μίσος για κανέναν, δεν έχει κατάκριση, δεν έχει καχυποψίες, τίποτα. Άμα έρθει όμως το άλλο φως του διαβόλου, ο άνθρωπος γίνεται θυμώδης, γεμίζει με μίσος, με κακία, με ταραχή, με σύγχυση, με ακαταστασία, με αντιπάθεια για τους άλλους. Είναι ακριβώς τα αντίθετα. Ο Θεός και ο διάβολος, έτσι, το φως και το σκοτάδι. Γι' αυτό λίγο κανείς να προσέξει τι αποτέλεσματα έχουν στην ψυχή του αυτές οι καταστάσεις, μπορεί να το καταλάβει, αλλά επειδή δεν μπορούμε, άμα είμαστε αρχάριοι όπως είμαστε, χρειάζεται να έχουμε ένα πνευματικό οδηγό και να τα λέμε όλα αυτά και να μας λέει εκείνος αν είναι από το Θεό ή είναι από τον πονηρό αυτό που αισθανόμαστε. Γιατί πολλές φορές και ο διάβολος, ξέρετε, καμουφλάρεται και φέρνει μια ψεύτικη χαρά. Ενώ το φως του Θεού φέρνει μια γνήσια και αληθινή χαρά, μια ψευτοχαρά μπορεί να σου δώσει και ο διάβολος και να νομίζεις ότι είναι από το Θεό και να είναι από τον πονηρό. Ή μια ψευτοειρήνη. Θα πούμε λοιπόν σήμερα, έτσι όπως μας τα λένε οι Άγιοι Πατέρες, τι είναι αυτό το φως, το φως του Θεού. Όπως μας το περιγράψανε οι Άγιοι Πατέρες που το είδανε. Και θα δείτε πως αυτό το φως του Θεού είναι ο Θεός. Η ενέργεια του Θεού που είναι ο Θεός. Όταν λέμε φως του Θεού, μην νομίζετε ότι είναι κάτι που είναι απρόσωπο, όπως είναι το κτιστό φως του ήλιου, δεν έχει πρόσωπο, είναι κάτι απρόσωπο, ένα ας πούμε αντικείμενο θα λέγαμε. Το άκτιστο φως είναι υποκείμενο, είναι ο Θεός. Γι' αυτό και μέσα από το φως αυτό μιλάει ο Πατέρας στους Αποστόλους, ακούγεται η φωνή του Πατρός. Είναι ο προσωπικός Θεός αυτό το άκτιστο φως. Και με αυτό το άξιο φως, με τον Θεό δηλαδή, ενωνόμαστε. Σας είπα ότι αυτό το φως, το πρώτο φως είναι η μετάνοια. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώνεται με τον Θεό. Και σιγά σιγά φωτίζεται και γίνεται πιο καθαρή αυτή η ένωση και θεώνεται όπου πλέον το βλέπει. Και είπαμε ότι υπάρχουν διάφορες βαθμίδες και εκεί. Υπάρχει η έλαμψη, το βλέπεις για μια στιγμή, υπάρχει η θέα. Και υπάρχει και η διαρκή θέα που το βλέπεις μόνιμο. Ανάλογα με το πόση καθαρότητα και ταπείνωση έχεις. Λέει λοιπόν ο πατήρ Σοφρόνιος ότι το φυσικό φως είναι σύμβολο του άκτιστου φωτός. Δεν έχουμε άλλο σύμβολο για να περιγράψουμε τον Θεό, την ενέργεια του Θεού, και τον λέμε ότι είναι φως. Αυτό είναι το πιο προσιτό που έχουμε. Και ο φυσικός ήλιος είναι η εικόνα του ήλιου της αγάπης και της δικαιοσύνης. Και όπως το φυσικό φως του ήλιου με τις ακτίνες του θερμαίνει και ζωοποιεί όλη την πλάση, έτσι και το άκτιστο φως της θεότητας φωτίζει και ζωοποιεί όλα τα κατοικώνα Θεού δημιουργήματα. Από εκεί έχουμε ζωή και φωτισμό. Τα φωτίζει όλα αυτό το άκτιστο φως. Το φυσικό φως, αν και διηγείται την ενέργεια του Θεού, μας δείχνει ας πούμε την ενέργεια του Θεού, όμως δεν παρέχει άμεση γνώση του μυστηρίου. Δεν μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε άμεσα τι είναι ο Θεός. Το άκτιστο φως όμως φέρει πρωτίστως την αποκάλυψη της Βασιλείας του Ουρανιού Πατρός. Μας αποκαλύπτει τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ένιωθαν τόσο ωραία οι Απόστολοι στο Θαβόρε, γιατί ήταν στον Παράδεισο, ήταν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει, α, τι ωραία είναι εδώ Κύριε, να φτιάξουμε τρεις σκηνές, να μείνουμε εδώ συνέχεια, για πάντα. Γιατί όταν πας στη Βασιλεία του Θεού δεν θες να φύγεις βέβαια. Ο Γέροντας λέει ότι μετά από τη θεωρία του φωτός του Θεού, το φυσικό φως του ήλιου φαίνεται τραχή, άγριο και κατά καιρούς επιθετικό, σαν να μας κάνει επίθεση. Γιατί φαίνεται επιθετικό? Διότι και εμείς έχουμε επιτεθεί εναντίον του δημιουργού μας και όλη η κτήση επιτίθεται εναντίον ημών. Έτσι, επειδή εμείς γίναμε αντάρτες εναντίον της Θείας Μεγαλειότητας και η κτήση όλη που κανονικά είναι υποταγμένη στον άνθρωπο και υπηρετεί τον άνθρωπο, αντάρτεψε και αυτή εναντίον του Κυρίου της, του ανθρώπου. Γι' αυτό και μας καίει ο ήλιος ας πούμε. Γι' αυτό και μας επιτίθεται τα άγρια ζώα και μας αποφεύγουν. Αλλά όταν ο άνθρωπος ειρηνέψει με τον Θεό, υποταχθεί στον Θεό, τότε και η άλογη κτήση υποτάσσεται στον άνθρωπο. Επίσης πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος βλέπει το άκτιστο φως, προσέξτε κάτι, δεν σημαίνει ότι άμα δούμε μια φορά το άκτιστο φως σωθήκαμε, και οι Απόστολοι το είδανε, αλλά μετά ένας από τους τρεις τον αρνήθηκε το Χριστό. Δεν σημαίνει ότι μπήκαμε στη Βασιλεία του Θεού, τελειώσαμε, μετά μπορούμε να ξαπλώσουμε ήρεμα. Θα πρέπει σε όλη σου τη ζωή μέχρι τέλους να έχεις αυτή την όραση του φωτός. Όπως και γενικά με την πνευματική ζωή. Δεν σημαίνει μια φορά εξομολογηθήκαμε, τελειώσαμε, σωθήκαμε. Μπορεί να εξομολογηθήκαμε και να το κάνουμε και σωστά και να νιώσαμε πολύ ωραία. Αλλά αν δεν το συνεχίσεις μέχρι τέλος τη ζωή σου, δεν σημαίνει ότι θα σωθείς. Γιατί ο άνθρωπος όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή είναι τρεπτός, έλεγε ο κ. Παΐσιος. Τρεπτός σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις τούμπα, να ανατραπείς. Και εκεί που πας καλά, να πας να φουντάρεις ανάποδα. Γι' αυτό η θέα του φωτός πρέπει να είναι συνεχώς ή τουλάχιστον να επαναλαμβάνεται. Και κάθε φορά που ξαναβλέπει ο άνθρωπος το φως, δέχεται δυναμικότερη φωτοχυσία, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, και σε σχέση με την προηγούμενη, η οποία θεωρείται σκοτάδι. Δηλαδή από το φως που σου αποκαλύπτεται, συγκρίνοντάς το με το προηγούμενο, την προηγούμενη όραση, η προηγούμενη σου φαίνεται σκοτάδι. Και αυτό ακριβώς θα γίνεται και στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί θα έχουμε μια διαρκή ας πούμε φωτοχυσία και αίσθηση του άκτιστου φωτός του Θεού, η οποία όμως θα έχει αυξανόμενη ένταση. Δηλαδή ο άνθρωπος θα ανοίγεται, θα πλατείνεται, θα διευρύνεται όλο και περισσότερο και θα δέχεται όλο και περισσότερο την ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό δεν θα βαριόμαστε, γιατί λέμε εκεί δεν θα βαριόμαστε, στον Παράδεισο όλα τα ίδια και τα ίδια θα έχουμε. Δεν θα έχουμε όλα τα ίδια. Θα ανοίγεσαι όλο και περισσότερο σε μια όλο και μεγαλύτερη ας πούμε θέα της δόξας του Θεού. Άρα σε όλο και μεγαλύτερη μακαριότητα, η οποία δεν θα έχει τέλος, γιατί ο Θεός δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος ο Θεός. Άρα δεν θα βαρεθούμε πρώτα, μην ανησυχείτε γι' αυτό. Θα δεχόμαστε μόνο αύξηση και προκοπή μέχρι ότου ο άνθρωπος φτάσει στον ουρανό των ουρανών, όπως λέει ο Αββάς Αμμονάς. Και αυτό βέβαια δεν έχει τέλος, ο Θεός δεν έχει τέλος. Όταν οι Άγιοι περιγράφουν το άξιστο φως, χρησιμοποιούμε άλλοτε αποφατικούς όρους και άλλοτε καταφατικούς. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αποφατικός θα πει να πω τι δεν είναι το φως. Να πω αποφατικά, δηλαδή αρνητικά. Και καταφατικά να πω τι είναι ο Θεός. Τι είναι το άξιστο φως. Λοιπόν, το φως δεν υπόκειται στον έλεγχο των αισθήσεων. Δεν μπορούμε να το ελέγξεις με τις αισθήσεις. Είναι διαφορετικό. Είναι ασύλληπτο. Και έρχεται σε μας με ακαθόριστο από μας τρόπο. Δεν μπορεί να το καθορίσεις πως έρχεται. Να το εντάξεις, ας πούμε, εσύ στα δικά σου μοντέλα σκέψης. Είναι άκτιστο. Αδημιούργητο δηλαδή. Είναι ανωνόμαστο, δεν έχει όνομα. Είναι ακράτητο, δεν μπορεί να το κρατήσεις. Είναι άειλο και είναι και απαραβίαστο. Αυτά όλα είναι αρνήσεις, είναι αποφάσεις. Λέμε τι δεν είναι. Δεν έχει όνομα, δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ, δεν μπορεί να το κρατήσεις, δεν μπορεί να το παραβιάσεις. Είναι ακόμα ανεκδιήγητο, δεν μπορεί να το περιγράψεις, να το διηγηθείς. Είναι αψηλάφητο, δεν μπορεί να το πιάσεις. Είναι απρόσιτο, δεν μπορεί να το προσεγγίσεις. Είναι ανέκφραστο διαλόγων. Τα άρρητα ρήματα που είπε ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορεί να πεις τίποτα. Αυτές οι ενέργειες του Θεού είναι απερίγραπτες. Και η αγάπη που εμπνέει για τον Θεό και η μακαριότητα αυτής της αγάπης είναι και αυτή ανεκλάλλητη. Δεν μπορείς να πεις πόσο γεμίζει από αγάπη ο άνθρωπος για τον Θεό. Είναι υπερκόσμιο. Δεν είναι ενέργεια ανυπόστατη, αλλά προσωπικός Θεός. Δεν είναι μια ενέργεια, μια δύναμη. Αυτό που λένε οι ανατολικές θρησκείες, αυτό που λέει η φιλοσοφία των διαφόρων ολιστικών θεραπείων. Έχετε ακούσει για τις ολιστικές θεραπείες, έτσι? Ολισμός. Είναι μια λέξη που κυκλοφορεί πολύ. Είναι η ιδέα, φιλοσοφία είναι δηλαδή, που όλα είναι ένα. Είναι όλα ένα όλο. Θεός και κόσμος δεν έχει διαφορά. Ο Θεός ταυτίζεται με τον κόσμο. Ουσιαστικά είναι ένας πανθεϊσμός. Ότι όλα είναι Θεός. Ολισμός. Και αυτές οι θεραπείες που είναι απάτες και δυσιδαιμονίες, σου λένε με βάση αυτή τη φιλοσοφία ότι ο Θεός τι είναι? Είναι μια ενέργεια παγκόσμια, που άλλοι το λένε πράνα, άλλοι το λένε συμπαντική ενέργεια, άλλοι το λένε βιοενέργεια. Προσέξτε, αυτή η ώρα κυκλοφούν πολύ και τα ακούει κανείς και λέει, α, ωραία πράγματα θα είναι αυτά, για να πάω να τα πάω και σε αυτόν τον γιατρό, και είναι τσαρλατάνος. Και είναι και όχι μόνο τσαρλατάνος, είναι και επικίνδυνος, διότι αυτά όλα μας έρχονται από τις ανατολικές θρησκείες. Αυτές οι θρησκείες έχουν σαν δόγμα τους τον ολισμό, ότι όλα είναι ένα. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να πάρει αυτή τη συμπαντική ενέργεια για να γίνει καλά. Και γι' αυτό, ας πούμε, οι ομοιοπαθητικοί κάνουν αυτό που λένε δόνηση. Κουνάνε εκεί πέρα και τα διαλύουν όλο και περισσότερο τα φάρμακα, τα υποτιθέμενα, για να απελευθερωθεί αυτή η συμπαντική ενέργεια. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Και αυτό όλο είναι μια δυσιδαιμονία, το λιγότερο. Και μια απάτη και μια ενέργεια δαιμονική. Και πολλά από τα λεγόμενα αποτελέσματά τους, είτε είναι το φαινόμενο του πλασέμπο, δηλαδή αυτό που λέμε στην ιατρική, ότι μόνο με την ιδέα ότι πήρες φάρμακο υποχωρεί η αρρώστια. Άμα, ας πούμε, είμαστε εδώ 100 τώρα, ξέρω εγώ, και έχουμε και 100 πονοκέφαλο και πάρουμε ένα χάπι που νομίζουμε ότι είναι χάπι και είναι φάρμακο, ενώ είναι ένα ψωμάκι, αλλά δεν μας το λένε, μπορεί και οι 75 από εμάς να περάσει ο πονοκέφαλος μόνο με την ιδέα ότι πήραμε χάπι. Καταλάβατε? Και ας μην έχει τίποτα το χάπι μέσα. Είναι το φαινόμενο πλασέμπο, το οποίο είναι αποδεδειγμένο στην ιατρική. Ισχύει αυτό το πράγμα. ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα δαιμονικής ενέργειας. Γιατί σας είπα, τι έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ότι πολλά από αυτά τα φάρμακα είναι διαβασμένα από μάγους, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν τα λέω εγώ. Ή αυτό που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ότι είναι δαιμονικός αγιασμός. Τα φάρμακα των εμπαθητικών. Σαν να παίζει δηλαδή τι, δαιμονικό φως. Και είπαμε τι κάνει το δαιμονικό φως. Το αντίθετο από ό,τι κάνει το φως του Θεού. Σκοτίζει, ψυχραίνει, καταστρέφει, θανατώνει. Μα εσύ λες, εγώ έγινα καλά. Θα το δεις σε λίγο το καλά. Εγώ παρακολουθώ τους ανθρώπους που κάνουμε εμπαθητική σε μάκρος χρόνου και βλέπω ότι όχι μόνο καλά δεν γίνονται, χειροτερεύουν πάρα πολύ. Σε μάκρος χρόνου. Στην αρχή έχει μια καλή εξέλιξη, φαινομενικά, το οποίο σας είπα τι μπορεί να είναι, είτε φαινόμενο πλασέμπο είτε δαιμονικό, γιατί ο διάβολος στην αρχή τραβιέται λίγο. Μας αρρωσταίνει, μετά τραβιέται λίγο για να μας κερδίσει την εμπιστοσύνη και σου λέει: α, έγινε καλά, μπράβο, καλός γιατρός. Και δίνει και χάπια που δεν έχουν χημικά. Εκεί ποντάρει. Αλλά αν δείτε πως φτιάχνουν τα φάρμακα, έχω εδώ πέρα, με να ενδιαφέρει κανένα μετά, από πού τα έβγαζε ο Χάνεμαν, αυτός ο πρώτος που δίδαξε την ομοιπαθητική, θα φρίξετε, έτσι, θα ιδιάσετε κιόλας, από φίδια, από περιτώματα, μη χειρότερα δηλαδή. Ναι, αηδία σκέτη. Και αποκρυφιστικά, από μεθόδους που χρησιμοποιούν οι αποκρυφιστές, οι μάγοι δηλαδή. Ή οι αλχημιστές στο Μεσαίωνα, αλχημία. Αλλά και επιστημονικά να το δεις, δεν έχει τίποτα. Με τις πάρα πολλές αραιώσεις που κάνουν σε αυτά τα χάρτια, δεν μένει σχεδόν ούτε ένα μόριο, τίποτα. Από το υποτιθέμενο φάρμακο που ενεργεί στον άνθρωπο για να τον κάνει καλά. Δεν υπάρχει επιστημονική βάση. Αλλά το πολύ χειρότερο σας είπα ότι συνδυόνται με τον αποκρυφισμό όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο αυτό, και ο βελονισμός. Ο βελονισμός τι λέει, ότι μέσα από τις βελόνες, τα τρυπήματα, περνάει μέσα σου αυτή η συμπαντική ενέργεια. Η ομοιπαθητική λέει ότι περνάει η συμπαντική ενέργεια μέσα από αυτή τη δυναμοποίηση που κάνουν, τον τάκα ντούκα εκεί πέρα στο νεράκι. Όλα αυτά είναι από μια κοροϊδία, έτσι. Και ο βελονισμός πάλι αποκρυφισμός είναι. Και πολλές άλλες τέτοιες. Θα έχετε ακούσει ρεφλεξολογία, ιριδολογία, ολιστικό μασάζ, βιοενεργειακό μασάζ. Περίπου 1000 τέτοια έχουμε, να ξέρετε. Όπου ακούτε όρους τέτοιους, ενεργειακές θεραπείες, βιοενέργεια κλπ., να ξέρετε ότι είναι όλα τέτοια. Είναι παρακλάδια του δαιμονικού φωτός, του σκότους της νέας εποχής. Η αίρεση που έχουμε σήμερα δεν είναι ο Άριος, είναι η νέα εποχή, η οποία έχει πάρα πολλά πλοκάμια και παρακλάδια, πάρα πολλά. Και ένα από τα παρακλάδια είναι αυτό, μέσω των θεραπείων, των υποτιθέμενων θεραπείων. Ένα άλλο παρακλάδι της είναι η πανθρησκεία. Τα έχουμε πει στο μοναστήρι, αυτά τα αναλύουμε όσοι έρχεστε εκεί και στον Άγιο Κωνσταντίνο κάτω. Και έχουν κάνει πολλούς τέτοιους, ας πούμε, συλλόγους, αν θέλετε, ομάδες, αν θέλετε, οργανωμένες, μικρές, γι' αυτό και την ονομάζουν απαλή συνωμοσία την νέα εποχή. Που θέλουν να μας πάνε στην εποχή του Αντιχρίστου, την εποχή του Υδροχώου, όπως τη λένε. Γιατί τώρα τέλειωσε η εποχή του Χριστού, τέλειωσε η εποχή των νυχθείων, έτσι τα λένε οι αστρολόγοι, άλλη μεγάλη απάτη και αυτή του διαβόλου, και τώρα θα πάμε σε μια νέα εποχή. Εξού και όρος. Λοιπόν, αυτά τα λέω σαν παρένθεση, γιατί μιλάμε για τα φώτα. Υπάρχουν και δαιμονικά φώτα λοιπόν, και πρέπει κανείς να έχει τη διάκριση να τα βλέπει. Και αν δεν έχει τη διάκριση, να ρωτάει αυτούς που την έχουν. Και αυτοί είναι οι Άγιοι. Καταλάβατε, στα χρόνια του Μεγάλου Αθανασίου, ας πούμε, δεν είχαν ομοιπαθητική. Ο Χάνεμαν βγήκε το 1700. Τότε ξεκινάει η ομοιπαθητική. Και έφτιαξε 293 αφορισμούς. Κανόνες δηλαδή, έτσι του ήρθανε, τα έγραψε. Και με αυτούς τους κανόνες έφτιαξε ιατρική. Και εσείς, αν καθίσετε κάτω, γράψετε μερικούς κανόνες, θα φτιάξετε μια δική σας ιατρική. Θεραπεύεστε έτσι, αυτό τι είναι, ένας τσαρλατανισμός είναι. Τίποτα δεν αποδεικνύεται από όλα αυτά που λέει. Δεν είχαν οι πατέρες τότε, ας πούμε, στα χρόνια του Μεγάλου Αθανασίου παιδευτική. Γι' αυτό δεν είπανε. Αλλά Έχουμε σύγχρονους Αγίους που μας είπανε. Και ό,τι προβλήματα βγαίνουν στην Εκκλησία, δεν πρέπει να ρωτάμε τον οποιοδήποτε, αλλά ούτε ακόμα και τους παπάδες. Γιατί και οι παπάδες δεν ξέρουν. Αλλά ποιοι ξέρουν? Οι Άγιοι παπάδες. Οι Άγιοι επίσκοποι. Αυτοί δηλαδή που έχουν φτάσει στη θέωση. Έχουν δει το άξιστο φως, έχουν γνωρίσει τι είναι ο Θεός και ο Θεός τους μιλάει μετά. Και θα δείτε εδώ, αν προλάβουμε να το πούμε σήμερα, ή το λέμε τώρα, ότι σιγά σιγά ο άνθρωπος όσο προχωράει στη θέα του ακτίστου φωτός, δεν βλέπει μόνο, ακούει κιόλας. Και δεν ακούει μόνο, αλλά συνομιλεί κιόλας με τον Θεό. Όπως μιλάμε τώρα. Καταλάβατε? Και παίρνει και γνώσεις από τον Θεό που ο Θεός έτσι έχει αποκαλύψει τώρα. Και αυτή είναι η θεολογία. Να έχεις λόγο για τον Θεό. Πότε έχεις λόγο για τον Θεό? Όταν παίρνεις από τον Θεό λόγο. Αλλιώς δεν είσαι θεολόγος, είσαι θεολογών. Λες αυτά που είπαν οι θεολόγοι. Επαναλαμβάνεις αυτό που κάνουμε και εμείς τώρα. Αλλά η κατεξοχήν και αυθεντικοί θεολόγοι είναι αυτοί που συνομιλούμε το Θεό και παίρνουν τη γνώση από το Θεό και μας την αποκαλύπτουν. Έτσι η ενέργεια του Θεού δεν είναι ανυπόστατη, απρόσωπη, όπως λένε αυτές οι ολιστικές θεραπείες, οι ολιστικές φιλοσοφίες, που σου υπάρχει μια απρόσωπη παγκόσμια δύναμη και όλοι να προσευχηθούμε σε αυτή. Και δυστυχώς εκεί καταντήσαμε και οι Ορθόδοξοι να προσευχόμαστε σε αυτή τη δύναμη, ο Θεός να μας ελεήσει δηλαδή, σε αυτές τις πανθρησκειακές συναντήσεις που γίνονται, που μαζεύονται όλοι, οι μάγοι, οι ερυθρόδερμοι με τα φτερά, οι μουσουλμάνοι, οι άλλοι βραχμάνοι και εμείς οι Ορθόδοξοι από κοντά, παπικοί, Εβραίοι, και κάνουμε προσευχή για να μην λιώσουν οι πάγοι στην Ανταρκτική, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε δει μια φωτογραφία, δυστυχώς, που είναι και ο δικός μας Πατριάρχης μπροστά σε μια κρυστάλλινη σφαίρα. Η κρυστάλλινη σφαίρα δεν είναι διακοσμητική, είναι η νέα θεότητα που θα μας πλασάρουν. Ήδη την πλασάρουν. Η θεά γη. Έχετε ακούσει τη Θεσσαλονίκη που έχουμε θέατρο γης? Το έχετε ακούσει? Πού το βρήκαν αυτό το γης, θέατρο γης? Τι να το κάνουν, τι θα πει θέατρο γης? Είναι κωδικό όνομα, η γη. Είναι υγεία. Παγκαία θα έχετε ακούσει. Είναι η θεότητα, η αρχαία, η Δήμητρα. Και αυτή είναι η θεότητα της νέας εποχής. Θα μας βάλουν σιγά σιγά να λατρεύουμε τη γη. Είδατε που λέει φύση, φύση, όλο για φύση. Η θεά φύση, δεν το είπαν ακόμα θεά φύση, δεν το λένε σιγά σιγά. Όλα τα κάνει η φύση. Τι είναι η φύση? Είναι αυτό η παγκόσμια ενέργεια, η παγκόσμια δύναμη. Αυτό είναι η θεότητα της νέας εποχής. Και εκεί προσευχόμαστε όλοι. Ενωνόμαστε εκεί πέρα. Γιατί σου λέει εσείς το λέτε Χριστό, εντάξει παιδιά κρατήστε το όνομα, εμείς το λέμε Βούδα, οι άλλοι το λένε Μωάμεθ, έτσι, Μπράχμα κλπ. Ναι. Αλλά ο Θεός δεν είναι απρόσωπος, ο Θεός είναι πρόσωπο. Εδώ είναι η αλήθεια και η διαφορά. Αυτά όλα είναι δαιμονικά, η απρόσωπη δύναμη. Και αποκαλύπτει το προσωπικό του χαρακτήρα μέσω του ακτίστου φωτός. Όταν το ουράνιο αυτό φως κινείται προς τη κτήση και αποκαλύπτεται, φανερώνει μια τάξη. Είναι το φως του Λόγου, του Υιού και Λόγου του Θεού, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα. Και είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η τάξη είναι πάντοτε εκ Πατρός, Διού, εν Πνεύματι Αγίω. Όλα δηλαδή υπάρχουν εκ του Πατρός, διά του Υιού, εν Πνεύματι Αγίω. Τώρα να πούμε τα καταφατικά. Είπαμε τα αποφατικά, τι δεν είναι το άξιτο φως. Να πούμε τι είναι το άξιτο φως. Αλλά βλέπετε, και με το να πούμε τι είναι, πάλι δεν εξαντλείται, γιατί ο Θεός δεν περιγράφεται. Είναι απερίγραπτος, λέμε στη λειτουργία είναι ακατανόητος, απερινόητος, ακατάληπτος, απερίγραπτος, αόρατος. Έτσι και το άξιτο φως, όσο και να πεις πάλι δεν το λες. Όσο και να πεις τι δεν είναι, πάλι δεν το λες. Όσο και να πεις τι είναι, πάλι δεν λες τι είναι. Αλλά τέλος πάντων κάποια στοιχεία, αν θέλετε. Ο Θεός είναι φως, αλλά φως απλό κατά τη φύση και ποικίλο κατά την ένταση και τη μορφή. Είναι παντοδύναμο και ισχυρότερο από όλα όσα μας περιβάλλουν. Είναι ο παντοδύναμος Θεός. Όμως συγχρόνως είναι και αφάτος πράο. Ο Θεός είναι πράος. Και η ενέργειά Του είναι πραία σε άφατο βαθμό. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις πόσο πράος είναι ο Θεός. Είναι απείρος πράο. Έτσι και το φως αυτό είναι πράο. Και σου φέρνει πραότητα. Ενώ το δαιμονικό φως τι φέρνει, είπαμε. Θυμό, οργή, σύγχυση, ταραχή. Να το άγχος. Βλέπετε τι είναι το άγχος. Δαιμονικό φως είναι. Όχι που μας λένε ότι είναι φυσιολογικό το άγχος. Λέει τι να κάνουμε, σήμερα όλοι έχουμε άγχος. Δηλαδή όλοι έχουμε δαιμονιστεί. Δαιμονική ενέργεια έχουμε. Άμα είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Ευτυχώς δεν έχουμε όλοι άγχος. Και δεν δικαιολογείται ο χριστιανός να έχει άγχος. Δεν μπορείς να έχεις και άγχος να έχεις και το Θεό. Να έχει και δαιμονικό φως και θεϊκό φως μαζί, ή το ένα θα έχει ή το άλλο. Τέλειο, ξεκάθαρα πράγματα, έτσι. Το είπε ο Χριστός. Δεν μπορείς από την ίδια βρύση, λέει, να παίρνεις και καθαρό νερό και βρώμικο νερό, ή καθαρό θα είναι ή βρώμικο. Έτσι και ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να έχεις και άγχος να πιστεύεις και στο Θεό. Το ένα είναι αντίθετο με το άλλο. Αν έχεις άγχος, σημαίνει ότι δεν έχεις πίστη. Δεν εμπιστεύεσαι στο Θεό. Είναι αφάτος πράγμα λοιπόν το φως του Θεού. Είναι ηλαρό. Τι θα πει ηλαρό? Σου φέρνει χαρά, ηλαρότητα. Όχι αγριότητα, καλοσύνη. Είναι ειρηνοποιό, σου φέρνει ειρήνη. Ποιή ειρήνη? Ειρήνη και με τον εαυτό σου και με τον συνάνθρωπο και με τον Θεό. Ενώ το δαίμονα, το φως, το σκοτάδι δηλαδή, σου φέρνει χωρισμό, τσακωμό. Και δεν μπορείς να δεις ούτε τον εαυτό σου, δεν αντέχεις να δεις τον εαυτό σου. Τα βάζεις με τον εαυτό σου, σου φταίνε όλα. Δεν αντέχεις να δεις τον αδερφό σου και δεν αντέχεις να δεις και τον Θεό. Είδες που λένε μπαίνω 5 λεπτά, λέει δεν αντέχω, με πειράζει το θυμίαμα. Δεν σε πειράζει το θυμίαμα. Σε πειράζει ο έξω από εδώ που έχεις μέσα σου. Είναι θαυμαστό. Καταβγάζουν αποκαλυπτικό και φωτιστικό, πάντοτε ουράνιο και άγιο. Είναι αφθαρτοποιό, σε κάνει αφθαρτο, και παραμυθητικό, σε παρηγορεί, παραμυθία. Ενώ ως άμωμο, ηλαρό και τρυφερό, ελκύει το νου και την καρδιά με τρόπο ώστε να λησμονείται η γη με την αρπαγή του. Είναι σαν να σε αρπάζει από τη γη. Να σε αρπάζει από όλα τα προβλήματα, από όλες τις δυσκολίες, από όλες τις λύπες, και να σε ανεβάζει τον ουρανό. Να ποια είναι η παρηγοριά του ανθρώπου, βλέπετε. Και εμείς αναζητούμε παρηγοριά στο να μας πούνε έναν καλό λόγο, ξέρω να φάμε ένα παγωτό. Αστείο φαίνεται, αλλά εκεί καταφεύγουμε πολλές φορές. Ένα καλό φαΐ, να ξαπλώσουμε, έτσι. Να έχουμε επιτέλους την ησυχία μας και νομίζουμε θα γίνουμε χαρούμενοι, έτσι. Όχι. Η παραμυθία, η ηλαρότητα, αυτό που ψάχνει η ψυχή μας είναι το άξιστο φως του Θεού. Και έρχεται μέσα από την κάθαρση, τον εξαγιασμό, τη μετάνοια, όλα αυτά που λέγαμε το πρωί. Την αδιάλειπτη προσευχή, την καρδιακή προσευχή, την ταπείνωση. Είναι ελαφρό το φως αυτό, δεν σε πλακώνει. Είναι λεπτότερο από όλα όσα γνωρίζει η γη. Λεπτότερο απ' όλα, και από τους αγγέλους πιο λεπτά. Αναγνωρίζεται ως ομοιόμορφο, ακέραιο, πλήρες βαθιάς ειρήνης. Γεμάτο από βαθιά ειρήνη. Ακέραιο, ολόκληρο. Ομοιόμορφο. Δεν έρχεται από ένα σημείο, γι' αυτό και δεν κάνει σκιές. Έρχεται από παντού, γιατί ο Θεός είναι παντού. Γι' αυτό βλέπετε στις αγιογραφίες δεν έχουμε σκιές, ούτε έχουμε τρίτη διάσταση, δεν έχουμε βάθος. Έχετε δει πως είναι αγιογραφίες, βλέπετε, δεν έχουν βάθος, είναι όλα σε δύο επίπεδα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν σκιές. Γιατί το άκρηστο φως έχετε από παντού, από μπρος, από πίσω, από πάνω, από κάτω, παντού, από μέσα. Και επομένως δεν φαίνεται η τρίτη διάσταση. Η τρίτη διάσταση είμαστε εμείς στις εικόνες. Το βάθος είμαστε εμείς, οι οποίοι μπαίνουμε μέσα στην εικόνα και εμείς. Το άκρηστο φως ενεργεί στην καρδιά σαν ζώσα αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αισθανόμαστε ζωντανά την παρουσία του Θεού. Είναι πνοή Άγιος Αγάπης. Είναι σαν να φυσάει ο Θεός την αγάπη Του και να το αισθάνεσαι. Είναι έλεος, ταπείνωση, αλήθεια και σοφία. Βλέπετε, αυτά είναι ο Θεός. Και το άκρηστο φως Του είναι πάλι το ίδιο. Ο Θεός είναι ταπείνωση, ο Θεός είναι έλεος, ο Θεός είναι αλήθεια ή αλήθεια και ο Θεός είναι η σοφία. Αυτά είναι και το άκρηστο φως, η ενέργειά Του. Είναι ακύρατη ζωή, πεπληρωμένη ειρήνης, αγαθή αιωνιότητα. Είναι λεπτή φλόγα, θεραπευτική, καθαρτική και κατακαίουσα τρυφερά και ανεπαίσθητα κάθε πράγμα ενάντια στο Θεό. Πως όταν θες να καθαρίσεις το χρυσάφι και από τις ελάχιστες, ας πούμε, προσμίξεις και σκουριές το ρίχνεις μέσα στη φωτιά, έτσι και ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στο άκρηστο φως και τις ελάχιστες σκουριές που ίσως το έχουν απομείνει, αυτό το φως τις κατακαίει. Είναι αφόρητη χαρά και άφατη δωρεά. Αφόρητη χαρά, προσέξτε την έκφραση, αφόρητη τι θα πει, δεν το αντέχεις. Θυμάστε που έλεγε κάπου πάτερ Παΐσιος, λέει, Θεέ μου, μη μου δίνεις άλλη χαρά, δεν αντέχω, θα διαλυθώ. Αφόρητη χαρά. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι τσιγκούνι, σε πλημμυρίζει, σε διαλύει με τη χαρά Του και με τη χάρη Του. Και άφατη δωρεά. Το φως αυτό είναι χείρ Θεού, στοργική, που ενεργεί με λεπτότητα, είναι το χέρι του Θεού. Είναι φως δυνάμεως και σοφίας, φως αναστάσεως και νέας ζωής. Είναι φως θεοφανίας, πληρεί τα πάντα, γεμίζει τα πάντα και η διαμονή σε αυτό είναι ο παράδεισος του Θεού. Όταν μένεις σε αυτό το φως είσαι μέσα στον παράδεισο. Είναι φως της Θείας Ζωής και επίσκεψη Θεού. Είναι το φως του Άνω Κόσμου και της Μελούσης Πόλεως, της Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι το φως της Βασιλείας. Το φως αυτό αποκαλύπτει καταρχάς την αμαρτία και την εξαχρίωση του ανθρώπου. Αυτό το είπαμε και το πρωί, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Δηλαδή, μας αποκαλύπτει την αθλειότητά μας. Το φως του Θεού. Και βλέπει ο άνθρωπος πόσο μεγάλη ζημιά έχει κάνει μέσα του η αμαρτία και τα πάθη. Πόσο έχει εξαχρειωθεί. Και αυτό δεν μπορεί να το δούμε αν δεν έρθει το φως του Θεού. Αν ο άνθρωπος δεν αρχίσει να μετανοεί. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μετανοείται. Γιατί θυμηθείτε τι είπαμε, το πρώτο φως είναι η μετάνοια. Αν ο άνθρωπος λοιπόν αρχίσει να μετανοεί, να αλλάζει ζωή, να διορθώνεται, τότε αρχίζει να γνωρίζει την αθλειότητά του, την εξαχρίωσή του, να γνωρίζει τον εαυτό του. Να η αυτογνωσία πως έρχεται, βλέπετε. Όχι αυτά που λένε οι ανατολικές θρησκείες. Να γνωρίσεις ότι είσαι ο Θεός. Να γίνεις δηλαδή άκρος εγωιστής και να αποκτήσεις τη δαιμονική περηφάνεια. Αυτό δεν είναι αυτογνωσία, αυτό είναι η πλήρης αλωτρίωση του ανθρώπου. Γιατί σου λένε αυτό είναι η αληθινή γνώση, να μάθεις ότι είσαι ο Θεός. Εσύ είσαι ο Θεός. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, η ουλιστική αντίληψη ότι όλα είναι Θεός, άρα και εσύ είσαι Θεός. Αυτή η μεγάλη πλάνη του διαβόλου. Ο ίδιος το έθρεψε στον εαυτό του καλά καλά αυτό το παραμύθι, ότι θα μπει στη θέση του Θεού και δεν έχει ανάγκη του Θεού, και προσπαθεί να το καλλιεργήσει σε εμάς αυτό το παραμύθι. Το φως λοιπόν αυτού του Θεού αποκαλύπτει καταρχάς την αμαρτία, την αμαρτωλότητα, την εξαχρίωσή μας. Παρέχει τη συνέστηση του σκότους που περιβάλλει τον άνθρωπο. Και αυτή η εμφάνιση του φωτός φέρνει τον άνθρωπο στην αληθινή αυτογνωσία. Τι είπαμε, ποια είναι η αληθινή αυτογνωσία? Να καταλάβεις ότι είσαι το τίποτα, το μηδέν. Όπως μετά την αστραπή που φωτίζει τη νύχτα ο άνθρωπος αισθάνεται το σκότος αδιαπέραστο, έτσι και μετά την αστραπή του φωτός της θεότητας αποκτά εντονότερη επίγνωση του σκότους που φέρνει μέσα του ο άνθρωπος. Λίγο αν φωτιστεί με το φως του Θεού, της μετάνοιας, καταλαβαίνει πόσο σκοτάδι έχει μέσα του άνθρωπος και οδηγείται στην αληθινή ταπείνωση. Ενώ βλέπετε ο άνθρωπος που δεν έχει μετανοήσει, σου λέει τι έχω, δεν έχω τίποτα, τι να πάω να ξεμολογηθώ, δεν έκανα τίποτα, καλός άνθρωπος είμαι. Δεν έχει γνώση καθόλου του εαυτού του, γι' αυτό και δεν βλέπει αμαρτίες. Ενώ αυτή η θεωρία του φωτός τον κάνει να καταλάβει την αμαρτωλότητά του, κοιτάξτε μια ωραία έκφραση που λέει ο πατήρ Θεοφρόνιος, σαν συμπεπυκνωμένη μάζα απεχθούσα καθαρσίας. Έτσι αισθάνεται την ψυχή του, σαν μια μάζα από αειδιαστική ακαθαρσία. Έτσι είναι η ψυχή μας. Αλλά αυτό για να το καταλάβεις πρέπει να σε φωτίσεις πάλι το φως του Θεού, το φως της μετάνοιας. Και αυτή η θεωρία του να δεις δηλαδή ποιος είσαι, σου εμπνέει μετά τη μετάνοια την οντολογική που λέγαμε το πρωί, όχι την ηθικιστική, απλώς να διορθωθείς λίγο εξωτερικά, αλλά να αλλάξεις στο είναι σου, να πετάξεις έξω αυτήν την ακαθαρσία. Αυτές οι επισκέψεις του φωτός φέρνουν τον άνθρωπο σε μια απερίγραπτη ταπείνωση, διότι καταλαβαίνει το προαιώνιο σχέδιο του δημιουργού του και πόσο μακριά είναι από αυτό το σχέδιο και την εκπλήρωσή του. Ενώ ο Θεός μας έφτιαξε με την προοπτική να γίνουμε θεοί κατά χάρη, εμείς γίναμε μια μάζα απεχθούς ακαθαρσίας. Και αυτές οι ελάμψεις του φωτός θεραπεύουν τη φύση του ανθρώπου και αγιάζουν και το σώμα του. Και γίνεται και το φως, το σώμα του ανθρώπου πηγή του ακτής του φωτός. Γινόμαστε κι εμείς και το σώμα μας καθρέφτες που αντανακλούμε το φως του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι είναι μέσα στο φως. Αυτό εκφράζει το φωτοστέφανο. Και το σώμα τους εκπέμπει αυτό το φως του Θεού. Το αντανακλά. Δεν βγαίνει από την ουσία μας, αλλά είναι δώρο του Θεού κατά χάρη. Και φωτίζει και το σώμα μας. Και ο άνθρωπος μετά ολοκληρώνεται σαν πρόσωπο. Θεωρώντας το φως του Θεού, ολοκληρώνεται σαν πρόσωπο. Και γίνεται όμοιος με το κατεξοχήν πρόσωπο που είναι ο Χριστός. Ενώ όσο ο άνθρωπος δεν μετέχει σε αυτό το φως του Θεού, της μετάνοιας, το πρώτο φως που είπαμε και στη συνέχεια πληρέστερα και όλο και πληρέστερα, δεν είναι πρόσωπο. Τι είναι? Είναι μια μάζα. Και ακριβώς αυτό θέλει ο διάβολος και τα όργανα του, η νέα εποχή που λέγαμε και όλα αυτά. Θέλουν τον άνθρωπο να μην είναι πρόσωπο, να μην είναι ελεύθερη προσωπικότητα, αλλά να είναι μια μάζα. Γιατί τη μάζα μπορεί να την πας όπου θέλεις και βγάζει ένα φετφά η μόδα, ας πούμε, έτσι να ντύνονται οι γυναίκες ή να μην ντύνονται, και όλες οι γυναίκες σαν πρόβατα κάνουν αυτό που λέει η μόδα. Αυτό δεν είναι πρόσωπο πια, είναι μάζα. Μια κοπέλα όμως που έχει δει το φως του Θεού, έστω το αρχικό φως της μετάνοιας, δεν θα υποταχθεί στο φετφά της μόδας, στα εντάλματα αυτά. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά? Γιατί δεν είναι πια μάζα. Έχει αρχίσει να γίνεται πρόσωπο. Και αυτό δεν το θέλουν οι άνθρωποι της νέας εποχής και ο διάβολος δηλαδή που είναι από πίσω. Γιατί δεν εξυπηρετούν τα σχέδιά τους. Μας θέλουν άβουλα όντα. Να ελέγξουν και τη σκέψη μας. Ο άνθρωπος λοιπόν με το φως του Θεού γίνεται πρόσωπο. Ολοκληρώνεται ως πρόσωπο. Και συνειδητοποιεί ότι είναι χείριστος πάντων, ότι είναι κάτω από όλους, χειρότερος από όλους. Και δίνει τότε αυτή η αίσθηση τη δυνατότητα στον άνθρωπο να συμμορφώνει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού σε κάθε του βήμα και να στέκεται σωστά και απέναντι στον πλησίον. Και έτσι εκπληρώνει τις δύο μεγάλες εντολές της αγάπης, την αγάπη στο Θεό, τηρώντας το θέλημα του Θεού. Γιατί έτσι φανερώνει ότι αγαπάμε το Θεό, όταν τηρούμε το θέλημά του. Και την αγάπη στον πλησίον, όταν έχει σωστή στάση απέναντι στον πλησίον. Και ποια είναι η σωστή στάση? Όταν τον βλέπεις και τον άλλον σαν ένα πρόσωπο, σαν έναν κεκελευσμένο Θεό, όπως λέει ο πατέρας, σαν ένα υποψήφιο Θεό δηλαδή. Έτσι πρέπει να δεις το παιδί σου, το μωρό σου, έτσι πρέπει να δεις το σύζυγό σου, σαν υποψήφιο Θεό. Πώς θα στεκόσουν να μπροστά σε έναν Θεό? Έτσι μας στεκόμαστε απέναντι ο ένας στον άλλο. Φανταστείτε τι σεβασμό πρέπει να έχουμε στον άλλο. Και έτσι εκπληρώνουμε την εντολή της αγάπης. Ενώ εμείς βλέπετε, επειδή έχουμε χάσει, οι ίδιοι δεν έχουμε πετύχει να είμαστε πρόσωπα, μετά καταδυναστεύουμε τους άλλους. Και δεν τους αναγνωρίζουμε τίποτα. Θέλουμε να τους υποδουλώσουμε. Η λάμψη του φωτός στον άνθρωπο τον κάνει να γνωρίζει τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και κάθε εφανέρωση του φωτός εντάσσει τους πιστούς στο σώμα του Χριστού. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται αληθινά μέλος της Εκκλησίας. Θυμάστε που λέγουμε ότι αληθινά μέλη του σώματος του Χριστού είναι θεωμένοι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν καθαριστεί, έχουν φωτιστεί τουλάχιστον. Αυτή είναι τέκνα Θεού. Άρα, αδελφοί του Χριστού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Με το βάπτισμα δεν σημαίνει ότι μπήκαμε μέσα στο σώμα του Χριστού. Πήραμε τη δυνατότητα να ενταχθούμε στο σώμα του Χριστού. Αλλά πόσοι αξιοποιούν και ενεργοποιούν αυτή τη δυνατότητα? Αυτοί που τηρούν τις εντολές. Αυτοί γίνονται κατά χάρη Υιοί Θεού. Το φως του Θεού δεν έρχεται μεταπαρατηρήσεως. Είδατε που λέει κάπου ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο, η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται μεταπαρατηρήσεως, δηλαδή με εντυπωσιακό τρόπο, με εκοφαντικό τρόπο, αλλά έρχεται με τρόπο ήρεμο, ηλαρό και τρυφερό. Πώς το ζυμάρι, το προζύμι ζυμώνει όλο το φύραμα, χωρίς να το καταλάβεις. Το βάζεις το βράδυ και το πρωί έχει φουσκώσει όλο. Έτσι και η Βασιλεία του Θεού έρχεται και ζυμώνει το είναι μας και ζυμώνει όλη την ανθρωπότητα. Το φως του Θεού, παρεχόμενο από το Άγιο Πνεύμα, κατεβαίνει στην καρδιά του ανθρώπου και την παρηγορεί. Γεμίζει την ψυχή, το νου, το σώμα του ανθρώπου με την υπαρκτική γνώση του Θεού και μεταδίδει σε αυτόν την κατάσταση του ίδιου του Χριστού. Γίνεται ο άνθρωπος, τα λέγαμε, Χριστός, κατά χάρη. Και αποκαθιστά την πρωτόκτιστη εικόνα του ανθρώπου. Πώς ήταν ο άνθρωπος όταν πρωτοδημιουργήθηκε, πριν την πτώση. Και δίνει σε αυτόν την πείρα της παγκοσμιότητας. Ο άνθρωπος πλέον γίνεται παγκόσμιος, οικουμενικός άνθρωπος. Όχι οικουμενιστής, οικουμενιστικός, οικουμενικός. Και αυτός είναι ο ορθόδοξος οικουμενισμός, να γίνεις παγκόσμιος άνθρωπος. Να γίνεις οικουμενικός άνθρωπος, δηλαδή να μπεις μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σου και να νιώσεις όλους τους ανθρώπους σαν εσένα, να γίνεις ένα με όλους, που έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Και τους πόνους των ανθρώπων τους κάνεις δικούς σου πόνους, την αμαρτία όλο να την κάνεις δική σου αμαρτία και να πονέσεις για αυτή και να μετανοήσεις για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό οι Άγιοι κλαίγανε για όλο τον κόσμο. Γιατί ακριβώς επειδή μπήκανε μέσα στον Θεό, είχαν αυτή την αίσθηση της παγκοσμιότητας, ότι φέρουν ευθύνη για όλο τον κόσμο και κλαίγανε για την πτώση όλου του κόσμου. Έτσι το φως του Θεού κάνει τον άνθρωπο να λυπάται για τα παθήματα όλης της οικουμένης. Ενώ βλέπετε πως μας έχουν κάνει, και εμείς θέμε βέβαια, ανάλγητους. Ανοίγεις την τηλεόραση ας πούμε και βλέπεις κάτι φοβερότητες σκηνές βίας, ξέρω εγώ, αποκεφαλισμούς. Για μια φορά και δεν το άντεξα, δεν ξέρω, κάπως ήμουν σε ένα στερεσόλυμα, ήμουν μάλιστα, και δεν μπορούσα να το δω. Και μου λένε ας πούμε οι άνθρωποι ότι αυτά είναι τίποτα, λέει, οι ψωμοτήρι είναι, συνέχεια τα δείχνουν στην τηλεόραση τα πράγματα. Και τα έχει τόσο συνηθίσει το παιδί και οι άνθρωποι, που μετά δεν το έχει για τίποτα να δει και ένα καλό αυτοκίνητο, μια διαφήμιση ας πούμε, ή το καινούριο απορρυπαντικό. Όπως βλέπεις το καινούριο απορρυπαντικό, το καινούριο αυτοκίνητο, έτσι βλέπεις και ένα αποκεφαλισμό. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Έτσι. Και δεν πονάς καθόλου. Βλέπετε, αυτό είναι αναργησία, αυτό είναι διαστροφή. Αυτό είναι φοβερό. Οι Άγιοι δεν αντέχανε, όχι, ούτε να ακούσουν για αυτό το πράγμα. Πονάγανε φοβερά για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έχουμε το φως του Θεού, γι' αυτό δεν πονάμε. Και έχουμε το δαιμονικό φως που σου λέει ο διάβολος, τίποτα, πρέπει να τα συνηθίσεις όλα αυτά, και δώσ' του θρύλο, και δώσ' του ταινίες τρόμου, και δώσ' του σκηνές βίας. Υπολογίζανε ότι τα παιδιά, ας πούμε, μέχρι 18 ετών, έχουν δει 200.000 σκηνές βίας στην τηλεόραση, μέχρι τα 18 τους χρόνια. Τα σημερινά παιδιά ίσως έχουν δει και παραπάνω από 200.000, γιατί αυτό ήταν πριν λίγα χρόνια αυτή η καταμέτρηση ας πούμε, γιατί όλο και χειρότερα πάει η τηλεόραση και ο κινηματογράφος. Πώς αυτό το παιδί μετά να μην σκοτώσει έτσι πολύ εύκολα, πώς να μην χτυπήσει πάρα πολύ εύκολα και λοιπά και λοιπά. Έτσι ο Άγιος γίνεται οικουμενικός, αποκτάει πείρα παγκοσμιότητας, λυπάται για τα παθήματα όλης της οικουμένης και έχει τη δύναμη να βιώσει το δράμα της παγκόσμιας ιστορίας της ανθρωπότητας σαν δικό του δράμα. Γι' αυτό ξέρετε, ο πατήρ Ποφρίος ας πούμε έπαθε ένα φοβερό καρδιακό επεισόδιο, διότι με τη διόραση που είχε, το χάρισμα του διορατικό, ενώ ήταν στον Οροπό στην Αθήνα, έβλεπε τι γινόταν στη Ρουμανία τότε που έπεσε ο Τσαουσέσκου, τις σφαγές που γινόταν μέσα στην πόλη. Και δεν το άντεξε, έπαθε καρδιακό επεισόδιο ο άνθρωπος. Τόσο πονούσε. Τα έβλεπε, όχι με τηλεόραση, με τη δική του τηλεόραση, έτσι, έγχρωμη και τριδιάστατη. Και δεν το άντεξε. Εμείς τα βλέπουμε και λέμε, α, να δούμε και λίγο πόλεμο Ιράκ, ας πούμε τώρα. Πόλεμο του κόλπου, έτσι να απολαύσουμε τις, πώς λένε, τις έξυπνες βόμβες, πώς τρίβουνε, πώς τους πυράβλους και όλα αυτά. Το έχουμε σούπερ θέαμα. Πώς φαζόμαστε, αλληλοσφαζόμαστε. Και μετά θα πιούμε, ή την ίδια ώρα θα πίνουμε και τον καφέ μας, σαν να μην τρέχει τίποτα. Γιατί λείπει αυτή η θέα του φωτός. Και ο πλατισμός που χαρίζει αυτό το φως, που κάνει τους ανθρώπους αληθινά οικουμενικούς. Η πνευματική αυτή εμπειρία κατευθύνει τον άνθρωπο στην υπέρ του κόσμου προσευχή. Πλέον ο άνθρωπος δεν προσεύχει τον εαυτό του. Διαβάστε και στο βίο του Πάτερ Παΐσιος να δείτε που λέει μετά από κάποιο χρόνο δεν προσευχόταν για τον εαυτό του. Προσευχόταν για τον κόσμο. Είχε αλλάξει η προσευχή του. Και το Άγιο Πνεύμα τον έπαιρνε από το Άγιο Όρος και τον πήγαινε στα Γιάννενα, στα νοσοκομεία, εδώ εκεί, και εμπνεύματι παρηγορούσε τους ανθρώπους. Και πολλοί τον βλέπαν κιόλας. Σωματικά, ως σωματική παρουσία. Αλλά εκείνος ήταν στο Άγιο Όρος. Αλλά ο νους του αρπαζόταν από το φως του Θεού και πήγαινε όπου υπήρχε ανάγκη. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί είχε αγάπη για τον κόσμο. Επειδή καθαρίστηκε, έγινε οικουμενικός άνθρωπος, παγκόσμιος άνθρωπος. Να πως βοηθάνε οι άνθρωποι, οι Άγιοι όλο τον κόσμο. Γιατί ναι, μεν σωματικά δεν μπορείς να είσαι παντού, αλλά ένα Αγίο Πνεύμα τι μπορεί να είσαι παντού. Γι' αυτό είπα, γίνεσαι κατά χάρη Χριστός, όπως ο Χριστός είναι παντού, έτσι και ο Άγιος κατά χάρη γίνεται πανταχού παρόν, ε? Είναι φοβερό αυτό. Και παρακαλάμε τον Άγιο Νικόλα εμείς εδώ, τον παρακαλάνε και οι άλλοι στη μέση του πελάγους, οι άλλοι που είναι στον αέρα, ξέρω εγώ, οι άλλοι στην Αμερική, και τους ακούει όλους και τους βοηθάει όλους. Γιατί ένα Αγίο Πνεύμα είναι παντού. Εκτός από τα τρία μεγάλα ενεργήματα του φωτός, τα οποία τα είπαμε, δηλαδή τα τρία μεγάλα αποτελέσματα που έχει το άξιτο φως, ποια είναι αυτά? Η αυτογνωσία, σε οδηγεί στο να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Δεύτερον, η θεογνωσία, γνωρίζεις τον Θεό. Και τρίτο, η προσευχή για όλο τον κόσμο. Έχει κι άλλα. Και αυτά τα περιγράφουν οι πατέρες. Πάρα πολλά, πάρα πολλούς καρπούς φέρνει το φως του Θεού. Και αυτά είναι η εσπλαχνία στους εχθρούς, η απάθεια, η πνευματική ελευθερία, η αθανασία, γίνεσαι αθάνατος, η θεία ταπείνωση, η διάκριση των πνευμάτων. Καταλαβαίνεις από πού είναι? Είναι από τον δαίμονα, είναι από τον Θεό αυτό που αισθάνεσαι, ή αυτό που αισθάνεται ο άλλος. Και να, έτσι μπορείς να βοηθήσεις τον άλλον. Η τέλεια αγάπη με την ανεπίστροφη ορμή προς τον Θεό και αναρρύθμιτα άλλα πράγματα. Και τελειώνουμε τώρα. Μετά την εμπειρία του φωτός, ο άνθρωπος μαζί με τη δική του Ανάσταση αισθάνεται ταυτόχρονα και την Ανάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, ο Άγιος δεν αγιάζει μόνο τον εαυτό του, αγιάζει και όλο τον κόσμο. Γι' αυτό είναι η πιο μεγάλη προσφορά στον κόσμο, να γίνει ένας άνθρωπος Άγιος. Και όχι να βρει το φάρμακο του καρκίνου, να πάρει βραβείο Νόμπελ, δεν ξέρω τι. Να αγιάζει τον εαυτό του. Επικρατεί νέα γνώση, νέα ιεράρχηση αξιών, αμεριμνία για τα παροδικά, υπόθεση χαράς και δοξολογίας, μακάριο θάμβος, προφητική ομολογία αμαρτωλότητας, νέκρωση για τον κόσμο, νέα νοήματα και νέα συνείδηση. Καινούριος άνθρωπος, καινή κτήση. Έτσι, ο χριστιανός, ο αληθινάς χριστιανός, είναι καινούρια δημιουργία. Όλα καινούρια. Μπαίνει σε μια νέα οντολογική πραγματικότητα. Δηλαδή αλλάζει στην ουσία του, το είναι, το αυτό σημαίνει οντολογικά. Ε? Όχι εξωτερικά. Ολόκληρος ο άνθρωπος, η ψυχοσηματική μας υπόσταση αλλάζει. Μπαίνει στην Εχριστώ και ανήκτηση, στην καινούργια δημιουργία του Χριστού. Και όταν απομακρύνεται το φως και τελειώνει η θεωρία, αυτό το αισθάνεται σαν πτώση από την αληθινή οντολογία. Η εμπειρία της θεωρίας του φωτός συντελεί ώστε ο άνθρωπος να έχει νοήματα του ίδιου γένους με εκείνα του Λόγου του Θεού. Γίνεται οικείος με το Λόγο του Θεού. Και τελικά ο άνθρωπος αποβαίνει φορέας του πληρώματος της θεανθρώπινης ζωής, καθομοίωση του Χριστού, και γίνεται πρόσωπο, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, γίνεται πρόσωπο και μοιάζει στο κατεξοχήν πρόσωπο που είναι ο Χριστός. Και αυτό να το ευχηθούμε για όλους μας. Αυτό ήθελα να σας πω σήμερα. Θα πείτε, είπαμε πολύ ψηλά πράγματα και δεν είναι για μας, αλλά πρέπει να τα πούμε, γιατί είναι για μας. Για μας είναι. Έτσι, και το φως της μεταμορφώσεως για μας το έδειξε ο Χριστός. Τουλάχιστον να το επιθυμήσουμε και τουλάχιστον να μπούμε στο πρώτο φως που είπαμε ότι είναι η μετάνοια. Και αν μπούμε σε αυτό, εντάξει. Είναι πολύ σπουδαίο και αυτό. Και σιγά σιγά θα έρθει και ο φωτισμός. Όπου είπαμε ότι είναι κάτι που κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, σιγουρεύει τη σωτηρία μας. Όχι ότι είναι ποτέ σίγουρη η σωτηρία μας. Όσο ζούμε εδώ δεν είναι ποτέ σίγουρη η σωτηρία μας. Και Πάτερ Παΐσιος να γίνεις, όσο ζεις δεν είσαι σίγουρος. Και ο ίδιος το έλεγε, άμα φύγει χάρη του Θεού θα με δείτε εμένα τον Άγιο, που με λέτε Άγιο, να τρέχω στα καταγόγια. Αλλά πλέον όταν ο άνθρωπος έτσι καθαριστεί και φωτιστεί, έχει, ας πούμε, κάποιες βάσιμες ελπίδες για τη σωτηρία του. Και πρέπει να το κάνουμε. Και αυτό έλεγαν όλοι οι Άγιοι και ο Άγιος Σημεώνας Θεολόγος, ότι πρέπει να δεις το φως του Θεού. Έστω λίγο. Μπορεί να μην φτάσει στη θέα του ακτίστου φωτός, που είναι, είπαμε, σπάνιο και για λίγους, αλλά τουλάχιστον να δεις το φως της μετάνοιας και του φωτισμού. Κάτι θέλει κάποιος που πει, Γιάννα, λέει Γιάννα.
Πάτε, είπα και εκεί καρπούς και είναι μέσα σε αυτούς να θέλει και την ελευθερία. Τι είναι αυτό?
Όλα αυτά που σας διάβασα είναι με παραπομπές από τα βιβλία του πατρού Σοφρονίου. Τώρα αυτό το είναι από τον Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη, στην 253 σελίδα. Μετά μπορούμε να το δούμε ακριβώς. Αλλά τι σημαίνει πνευματική ελευθερία, ε? Η ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Ούτε το Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία. Δεν λέει. Η Αγία Γραφή δεν το λέει αυτό? Ούτε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί που είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι αληθινή ελευθερία. Το Πνεύμα του Κυρίου είναι το άξιστο φως. Να λοιπόν η αληθινή ελευθερία. Όπου είναι το άξιστο φως. Το φως του Θεού.
Δηλαδή πώς την εννοώ την ελευθερία?
Είναι η ελευθερία του Θεού. Δεν είναι απλώς να κάνω κάτι ή να μην κάνω κάτι. Να διαλέξω το ένα ή το άλλο. Εμείς έχουμε περιορίσει την ελευθερία μας σε αυτό. Ε? Και μας δίνουν μια τέτοια ψευδέστηση ελευθερίας και οι διάφορες εταιρείες και εγώ σου λένε μπορεί να διαλέξεις αυτό ή αυτό. Και εσύ νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος και τι κάτι κάνεις τώρα. Ενώ η αληθινή ελευθερία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, πολύ ευρύτερο. Διαβάζετε τις βίες των Αγίων να δείτε τι θα πει η πνευματική ελευθερία. Να μπορείς να πετάς. Να μπορείς να κάνεις καλά τους άλλους. Να βγάζεις δαιμόνια. Να υποτάσεις τον εαυτό σου πρώτα-πρώτα. Να είσαι αυτοκράτορας με δασία. Να κρατήσει αυτόν και να μην σε άγει και φέρει το δαιμονικό πνεύμα, να μην μπορείς να κάνεις μια σωστή προσευχή, να μην μπορείς να πεις ένα Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ. Αυτό η ελευθερία είναι, δουλειά είναι. Να μην μπορείς να χαλιναγωγήσεις το νου σου, να είσαι δούλος στους λογισμούς, στις επιθυμίες. Αληθινή ελευθερία είναι να μπορείς να κουμαντάρεις τον εαυτό σου πρώτα πρώτα, μετά να μπορείς να ανέβεις στο Θεό, να μπορείς να ανοιχτείς αυτή την ελευθερία του Θεού, η οποία είναι βέβαια άπειρη, αλλά σε ένα βαθμό μπορεί να μετέχεις και εσύ. Τι είπε ο Χριστός, αυτά που κάνω εγώ λέει θα τα κάνετε κι εσείς. Και μείζωνα τούτο. Και μεγαλύτερα από αυτά. Τι έκανε ο Χριστός, ανέστηνε νεκρούς, θεράπευε, έβγαζε δαιμόνια. Λέει τα είδα, κάντε κι εσείς. Γι' αυτό επαληθεύτηκε. Δεν είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας. Ας πούμε κάτι ανεύθυνο ή απραγματοποιητό, το είδαμε στη ζωή των Αγίων. Και βουνά μετακινήσαν οι Άγιοι. Έχετε ακούσει. Και η σκιά τους έκανε θαύματα και τα σημικίνθια, δηλαδή τα μαντήλια των Αποστόλων. Θαύματα. Και ακριβώς αυτή είναι η αληθινή ελευθερία. Πρώτα απ' όλα είναι η ελευθερία από τα πάθη. Και από τους δαίμονες. Ελευθερία από τη φθορά και το θάνατο. Υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία? Για ρωτήστε τους ανθρώπους κοσμικούς να δείτε πώς φοβούνται το θάνατο. Τον τρέμουν το θάνατο. Χτυπάνε ξύλα αμέσως. Μόνο με τη λέξη να πεις θάνατος. Λέει, τι λέει, πάτε, χτύπα ξύλο. Ναι. Και αφού χτύπησε το ξύλο, πάει, έφυγε ο θάνατος. Τελειώσαμε. Τόσο γελοί είμαστε, βλέπετε. Γελοί είμαστε. Ενώ υπάρχει τρόπος να φύγει ο θάνατος. Όταν μπεις μέσα στο φως του Θεού. Για τον χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος. Είναι ένας απλός ύπνος. Γιατί έχεις ήδη μπει στη Βασιλεία του Θεού. Το άξιστο φως είναι η Βασιλεία του Θεού. Και ο θάνατος είναι απλώς ένα πέρασμα σε μια εναργέστερη, καθαρότερη βίωση αυτής της Βασιλείας. Ο άνθρωπος ως προσωπικότητα συνεχίζει να υπάρχει με το θάνατο. Όπως είναι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Αν την τελευταία στιγμή της ζωής σου λοιπόν είσαι στη Βασιλεία του Θεού, τι είναι ο θάνατος, τίποτα δεν είναι. Συνεχίζεις να είσαι. Και μετά το χωρισμό της ψυχής από το σώμα, το οποίο πρέπει να γίνει για να μπούμε καθαρότητα στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να αφήσουμε αυτό, γιατί το σώμα είναι, λειτουργεί σαν εμπόδιο στην καθαρότερη βίωση της Βασιλείας. Αναστασία, λέει Αναστασία. Η Αναστασία, λέει.
Ήθελα να ρωτήσω, το Άγιο Φως βγαίνει κάθε μία πρωτοχρόνια όπως και άλλες φορές εγώ από τη Λέμη Όλιο το Χρήτη της Πεταράς, τα είδους όλοι. Είναι η ίδια ενέργεια που θέλει πάντα, δεν θέλει να
είναι.
Δεν την βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο.
Βέβαια.
Άρα είναι κάτι πολύ φοβερό το μάλιστα άκτης.
Βέβαια.
Και δεν τον βλέπουν άνθρωποι που δεν έχουν την κάθαρση πλέον.
Εκεί κάνει μια ειδική παραχώρηση ο Θεός και το βλέπουν όλοι. Ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Έτσι δεν είναι. Πάει στα Ιεροσόλυμα, σου δίνει αυτό το δώρο. Ναι, είναι δώρο. Όντως, μεγάλο δώρο. Αυτό που οι ασκητές, ας πούμε, δεν το βλέπουν σε 20 χρόνια άσκηση, το βλέπεις εσύ ο προσκυνητής.
Δεν παίρνουν όμως και τα υπόλοιπα δώρα. Αυτά που λένε.
Δεν τα παίρνουν, γιατί ακριβώς δεν είναι δεκτική. Έτσι, έρχεται μεν το φως, αλλά πόσοι από αυτούς που ρουλιάζουν εκεί μέσα, όσοι έχετε πάει τη Μεγάλο Σάββατο, θα δείτε τι γίνεται, ας πούμε, και βγαίνει σαν σαρδέλα, αν καταφέρεις να μπεις βέβαια, και αν βγεις έτσι ακέραιος. Λοιπόν, πόσοι από αυτούς αλλάζουν και μετανοούν? Πόσοι? Όχι, μπορεί κάποιοι, αλλά πόσοι? Ένας, δύο, δέκα από τις χιλιάδες που είναι εκεί και συνοθούνται. Εκεί είναι το θέμα, καταλάβατε, πόσο αλλάζουμε, πόσο μετανοούμε. Γι' αυτό λένε μερικοί, να δω, λέει, να δω ένα, ότι υπάρχει Θεός, θα αλλάξει, θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει. Το ίδιο έλεγε και ο πλούσιος στον Αβραάμ, στείλ το Λάζαρο, λέει, στα αδέρφια μου, και αν του στείλω, σου λέει, δεν θα αλλάξουν αυτοί. Και νεκρός να αναστηθεί, δεν αλλάζουν. Γιατί δεν αλλάζουν? Γιατί δεν ακούνε τους προφήτες. Αυτούς που φανερώνουν τον Χριστό δεν τους ακούνε. Οπότε και νεκρός να αναστηθεί θα βρούνε τρόπο, θα πούνε όχι, νεκροφάνεια ήταν. Κάτι άλλο έγινε, δεν ξέρω, η γη είχε ειδικά συστατικά λιπάσματα, τι είχε, και τους ανέστησε. Ναι, θα βρούμε τρόπο. Συμπαντική ενέργεια. Ξέρετε κάποτε που μια εικόνα στο Ειρηνοδικείο στην Αθήνα κουνιότανε. Και υπήρχε και μια φωτογραφία. Την είχα πολύ καιρό σαν φοιτητής. Και τι δεν είπαν. Τι θεωρίες δεν βρήκαν επιστημονικοφανείς για να ερμηνεύσουν το φαινόμενο, για να μην πούνε ότι είναι θαύμα. Αφού κουνιόταν η εικόνα για μέρες, πήγε ο νοσοκόμος, την έβλεπε. Όχι, σου λέει, κάτι άλλο είναι. Ψάχναν να βρούνε μηχανισμούς, τείχους, ξέρω εγώ, υγρασίες, τι γίνεται εκεί, και κουνιέται η εικόνα.
Λοιπόν,
ναι, δεν θέλουν. Δεν θέλουν να πιστέψουν. Ναι, τον πατέρα Βυσσαρίωνα. Βγήκε άφθαρτος ο άνθρωπος και εμποδιάζουν. Και μόνο που δεν μας σφάξανε, ας πούμε, δεν μας δίρανε, που το είπαμε. Έτσι. Γιατί να κάνετε τα πράγματα η εκκλησία, φταίνει οι παπάδες, ας πούμε. Επειδή βγήκε ένας Άγιος. Τόση είναι η τύφλωσή μας. Ναι. Βλέπετε, είναι βαρύς και βλεπόμενος ο Άγιος. Και μόνο που το βλέπεις, σου κάθεται βάρος στο στομάχι. Όταν είσαι μακριά.
Είσαι διεφθαρμένος.
Είσαι διεφθαρμένος, ναι. Κάτι άλλο, χέρι. Λέει, Ελένη.
Μας είπατε τα χαρίσματα του Αρχιερείου Φωτός. Ποια είναι? Τα οποία είναι διαφορετικά από τα χαρίσματα του Αρχιερείου.
Δεν είναι διαφορετικά, τα ίδια. Να το προσέξεις.
Θα δεχτεί το άγνωστο φως, δεν θα πρέπει να έχει προηγηθεί η χάρη του Αρχιερείου.
Το ίδιο είναι.
Το ίδιο είναι.
Η ενέργεια του Θεού μία είναι. Απλή. Και έχει ποικίλα χαρίσματα. Είπαμε μερικά, δεν τα είπαμε όλα, γιατί δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Είπαμε τι είναι και δεν το είπαμε. Είπαμε τι δεν είναι και πάλι δεν το είπαμε. Έτσι, όλα, ό,τι και να πούμε πάλι δεν το λέμε στην πληρότητά του. Τι είναι? Και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, σαν χαρίσμα του Αγίου Πνεύματος, τα 7, μόνο αυτά είναι? Είπε, ναι, μόνο αυτά είναι? Όχι, πάρα πολλά είναι. Αλλά ας πούμε αυτά είναι, πώς να το πούμε, κάποια χαρακτηριστικά, έτσι, τα οποία σηματοδοτούν και μας υποψιάζουν και για όλα τα υπόλοιπα. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, ευκοσμία, πιστότητα. Είναι αντιπροσωπευτικά, θα λέγαμε.
Μέσα από το πνεύμα υπάγεται και δωρεά το Άγιο Πνεύματος, πάτε.
Το ίδιο είναι, δωρεά το Άγιο Πνεύματος. Κάτι άλλο, ναι.
Διόρροντα, βέβαια είναι εκτός του ακτής του φωτός, αλλά επειδή προηγουμένως αναφέραμε το θέμα της ομοιοπαθητικής, Και επειδή εγώ έχω προσωπική εμπειρία, πριν από πάρα πολλά χρόνια πήγα, ας πούμε, σε έναν ομοιοπαθητικό για πονοκεφάλους. Δύο χάπια μου έδωσε. Εκείνες τις δύο φορές που τον επισκέφτηκα δεν μπόρεσα να καταλάβω κάτι που μου είπε και το ένιωσα ύστερα από λίγο καιρό. Μου είπε μία κουβέντα. Θα πρέπει να γίνεις άνθρωπος του θέλω και όχι του πρέπει. Εκείνο όταν μου το είπε, η αλήθεια είναι ότι ένιωσα μία χαρά. Λέω, θα γίνω άνθρωπος του θέλω λοιπόν και όχι του πρέπει. Όταν όμως την πορεία, πολύ σύντομα, άρχισα πλέον να συνειδητοποιώ το τι μου είπε, τότε κατάλαβα ότι ήταν όντως, ας πούμε, η αιχμή του διαβόλου για να διαλύσω μέχρι και το σπίτι μου, την οικογένειά μου. Και βέβαια δεν ξαναπήγα και δεν ξαναπήρα τίποτε και δόξα τω Θεώ. Αλλά λέω πόσο χαρά ένιωσε εκείνη την ώρα. Και πόσο άσχημα τα πράγματα θα μου εξελίζονταν αν το
θέλω. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Πάνω σε αυτό ακριβώς που σου είπε, προσέξτε τις λέξεις θέλω και πρέπει. Το θέλω σημαίνει τι, εγωισμό. Αυτό που μας εμποδίζει να πάμε στο Θεό είναι το θέλω. Και αυτό που καλούμαστε να αρνηθούμε, που ο Χριστός να αρνηθεί τον εαυτό σας, να αρνηθείς το θέλημά σου. Γιατί εκείνο που κατεξοχήν αγαπάμε όλοι είναι το θέλημά μας. Βλέπεις το μωρό σου λέει θέλω, θέλω, θέλω. Και αφού το θέλω πρέπει να το κάνεις και χτυπιέται κάτω. Αυτό είναι εγωισμός. Αυτό ακριβώς καλλιεργεί ο διάβολος. Μας τρέφει το θέλημα. Και σου λέει θέλω και μπορώ. Σύνθημα, δεν είναι ατάκα της εποχής. Θέλω και μπορώ. Και οι πολιτικοί μας λένε θέλουμε, έχουμε θέληση λέει για την, πώς το λένε, την ανασυγκρότηση της Ελλάδος. Να γίνεις άνθρωπος της καλής θέλησης. Να πάλι θέληση. Είναι ακριβώς αυτό το εωσφορικό παραμύθι. Θέλω, ίσον δύναμη. Και λοιπά και λοιπά.
Το αντίθετο από τη διδασκαλία του Θεού.
Το ακριβώς το αντίθετο που σου λέει να θέλεις ό,τι θέλει ο Θεός. Να μην έχεις δικό σου θέλημα. Να ταυτιστεί το θέλημά σου με το θέλημα του Θεού. Ενώ ο διάβολος λέει όχι, να έχεις δικό σου θέλημα. Να πας να ρωτήσεις τώρα τον παπά. Εσύ δεν έχεις προσωπικότητα σου λέει. Δεν έχεις βούληση. Θα κάνεις τι θα σου πει ο άλλος. Βλέπετε πώς μας χτυπάει στον εγωισμό. Και λέει ο άλλος πω, για κοίταξε τι ωραία που τα λέει. Σαν να μου αρέσει αυτό. Μας αρέσει.
Έτσι,
ναι. Γιατί είναι η δαιμονική χαρά. Είναι αυτή η χαρά η δαιμονική. Η χαρά της υπερηφάνειας. Η οποία μετά βέβαια σου βγαίνει πολύ ξύνη. Γιατί η υπερηφάνεια μετά οδηγεί στην πτώση. Έτσι, της πτώσεως ηγείται ύβρις. Θυμάστε, το λέγανε οι αρχαίοι. Πριν από κάθε πτώση προηγείται υπερηφάνεια. Ύβρις είναι υπερηφάνεια. Περηφανεύτηκες, μετά θα χτυπιέσαι κάτω. Και παραχωρεί ο Θεός και παίρνουμε μαθήματα πολλά τέτοια. Λέγε.
Συγγνώμη με την ευχή σας. Υπάρχουν όμως και ιερείς που εφαρμόζουν την ομοιοπαθητική. Έχουν πέσει πλάνη αυτοί οι άνθρωποι.
Έχουν πέσει πλάνη.
Υπάρχουν και
άγιοι. Παιδί μου, να σου διαβάσω τώρα, περίμενε. Θα σου διαβάσω, έτσι. Ναι, να μην σκάσεις. Γι' αυτό τα λέμε για να...
Θέλω τα βιβλία να μου δώσετε του πατρός Παϊσίου και του Πορφύριου. Γιατί διάβασα και είδα μόνο στον πατέρα Παϊσίου. Είδα για το διαλογισμό. Και για τη Γιόγκα που γράφει.
Πάρε το βιβλίο. Δεν θα μαλώσουμε έτσι, θα στα πω.
Όχι, αλλά το διάβασα, η γκουρού που λέει. Το διάβασα και ένα παιδί που πήγε και δαιμονίστηκε εκεί κάτω στην Ινδία. Αυτό το δέχομαι. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο πατήρ Ιωάννης και ο πατήρ Σιμεών δίνουν περιτώματα στους ασθενείς. Και μετά δίνουν θεία κοινωνία, αυτό είναι λίγο τραβηγμένο. Και ο πατήρ Ιωάννης είπε ότι 22 χρόνια εξασκώ την ομοιοπαθητική και δεν δαιμονίστηκα, δόξα τω Θεώ. Το είπε στην τηλεόραση, πάτερ. Τώρα εκείνος φταίει. Εγώ φταίω που τα άκουσα, τι να σας πω.
Το αν δαιμονιστούμε ή όχι, είναι της χάρης του Θεού. Έτσι.
Δεν ξέρω.
Ναι, σου το λέω εγώ.
Προσπαθώ να δω την άκρη εγώ τώρα.
Ναι, ναι.
Γιατί εγώ θέλω να είμαι μια καλή χριστιανή Αποφεύγω τα φάρμακα, τα χημικά, και μάλιστα το βιβλίο που διάβασα το Βιθούκα λέει ότι αυτοί οι ιερείς που υποστηρίζουν ότι η διακριτική δεν είναι ιατρική, προστατεύουν τα εργοστάσια που παράγουν τα χημικά φάρμακα. Και λέει, δεν βλέπουν το Viagra που δημιουργεί πορνεία, δεν βλέπουν τα άλλα τα φάρμακα που κάνουν, συγγνώμη, τα κορίτσια τις εκτρώσεις και όλα αυτά με τα φάρμακα, όχι τις εκτρώσεις, το άλλο, και αντισύλληψη. Και λέει, χωρίς να μελετήσουν την ομοιοπαθητική, καταφέρνονται κατά της ομοιοπαθητικής. Τα εξηγεί όλο ο άνθρωπος.
Ναι, περίμενε.
Τώρα, αν είναι ομοιοπαθητικός. Όχι, ναι, περίμενε. Αν είναι ομοιοπαθητικός, έτυχε να δει στην Τρίσα αυτό το πράγμα, δεν σημαίνει ότι όλοι οι ομοιοπαθητικοί είναι το ίδιο, γιατί ούτε όλοι οι χειρουργοί από την άλλη πλευρά είναι το ίδιο, ούτε όλοι οι παθολόγοι. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην ήταν σωστός χριστιανός. Οι άλλοι όμως είναι χριστιανοί, εδώ είναι το θέμα.
Και οι μάγοι βάζουν εικόνες. Στο είπα και άλλη φορά. Δεν ξέρεις. Στο λέω εγώ. Βάζεις εικόνες.
Να μου δώσετε τους τίτλους από τα βιβλία.
Γράψε. Έχεις τίτλο, έχεις μόλι χαρτί, γράψε. Μου είπε ο Πάτερ Παΐσιος. Αθανάσιο Ρακοβαλή. Έχει ολόκληρο κεφάλαιο περί ομοιοπαθητικής. Το Πάτερ Παΐσιο. Για γράψε το.
Γιατί εγώ πηγαίνω στη Σουρωτήκα.
Παιδί μου, γράψε το, γράψε το. Μου είπε ο Πάτερ Παΐσιος. Λοιπόν, ακούστε.
Ποιανού είναι αυτό, πάντα.
Το Αθανάσιο Ρακοβαλή.
Ρακοβαλή.
Πώς λέγεται αυτό?
Μου είπε ο Πατήρ Παΐσιος. Μελετώντας κανείς τα φάρμακά τους, ιδίως τον τρόπο παρασκευής τους, που κατά τους κανόνες του Χάνεμαν, σας είπα ήταν ο Χάνεμαν, έτσι,
ο πρώτος
διδάξας, καλά, δεν θέλω να πω για τη ζωή του, θα φρίξετε για την προσωπική του ζωή, πόσες γυναίκες είχε κλπ. Να μην τα πούμε. Και μόνο από αυτό μπορείς να καταλάβεις αν μπορεί να βγει κάτι σωστό. Από έναν άνθρωπο διεφθαρμένο, αν μπορεί να βγει κάτι σωστό. Από έναν άνθρωπο που ασχολείται με αλχημίες. Και ξέρουμε τι είναι η αλχημία. Αλλά να πάρουμε αυτά που γράφει ο ίδιος, κοιτάξτε. Βρίσκεται συνεχώς προεκπλήξεων. Σύμφωνα με τους κανόνες του Χάνεμαν, πώς φτιάχνει η ομοιοπαθητική τα φάρμακα. Για την ποιότητα, την καθαρότητα, κατά την Παρασκευή, την αλχημικότητα, για παράδειγμα το καύστικουμ, είναι ένα από τα φάρμακα.
Καούστικουμ.
Ωραία. Πες το έτσι. Τα ξέρεις καλά, βλέπεις.
Τρία χρόνια.
Που εκτίθεται σε κόκκινη πηγή θερμότητας. Πρέπει να είναι κόκκινη πηγή θερμότητας. Για ποιο λόγο? Υπάρχει κανένας λόγος να είναι κόκκινη φωτιά. Λοιπόν, όπως το θέλει ο Χάνεμαν, χημικός με άριστα προσόντα και μεγάλη επίγνωση της αλχημίας κατά τον Βιθούλκα που τον αγαπάς. Έτσι.
Όχι, δεν τον αγαπάω.
Ναι, αυτά γράφει ο Βιθούλκας. Αλχημία, ξέρεις τι θα πει αλχημία? Τι ήταν η αλχημία? Τι ήταν οι αλχημιστές, ξέρει κανείς?
Οι αλχημιστές ήταν επιστήμονες της εποχής που προσπαθούσαν από το σίδηρο να βγάλουν καθαρό χρυσάφι κάποιες τις προσμίξεις που θεωρούσαν ότι υπάρχουν εκεί μέσα.
Το οποίο καούστικουμ, όπως το λες εσύ, η σύνθεση και η σχήση είναι αβέβαιη. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό.
Βότανα, πάτερ, λένε ότι είναι.
Λένε, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Γράφει κανένα από τα μεθυστικά φάρμακα τι ουσίες έχει μέσα? Τίποτα. Κανένα δεν ξέρει τι έχει. Λοιπόν, εκπλήσεται όμως κανείς ακόμα περισσότερο όταν μελετά τα νοσόδη εκ του ζωικού βασιλείου. Το λασέσεις, έτσι προσφέρεται. Το ξέρεις. Λαχέσεις ή λασέσεις.
Όχι αυτό.
Δεν το ξέρεις. Ε, το ξέρεις. Λασέσεις.
Λασέσεις.
Παραδείγματος χάρη. Από πού βγαίνει αυτό, κοιτάξτε.
Είναι και λατινική όρη.
Ναι, ναι. Από ένα δηλητηριώδες φίδι. Έτσι. Το φίδι συμβολίζει την αρχαίγονη ενέργεια της ζωής. Συμβολισμός, έτσι. Έτσι το πιστεύουν. Το φίδι. Και ξέρουμε το φίδι τι μας έκανε στον παράδεισο. Το ανακάλυψε ο μεγάλος ομοθετικός Χέρινγκ στην Ολλανδική Γουιάννα. Αυτό το φίδι, έτσι. Όπου ζάλιζε δηλητηριώδη φίδια, χτυπώντας στο κεφάλι. Έβγαζε το δηλητηριό τους πάνω σε λίγη ζάχαρη και ρουφούσε ο ίδιος ένα μέρος του. Αυτός ήταν ομοιοπαθητικός γιατρός, έτσι. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι με το λασέσεις, έτσι και με το λασέσεις. Όταν συνήλθε από τη βαριά δηλητηρίαση που έπαθε, αφού ρουφούσε το δηλητήριο, η γυναίκα του του περιέγραψε όλα τα συμπτώματα που είχε παρουσιάσει. Έτσι έγινε και η δοκιμή, το proving του νέου φαρμάκου. Στα νοσώδη ζωικά συμπεριλαμβάνεται και η λυσίν από το σάλιο λυσασμένου σκύλου. Για τη λύσα. Και πολλές άλλες νοσηρές ύλες. Η κάνθαρις, κανθαρίζα, ισπανική μύγα. Κάνθαρις, φάρμακο είναι, νοσόδες. Παρασκευάζεται από το χαλκοπράσινο σκαθάρι, αναφερόμενο από παλιά ως αφροδισιακό. Από τους ομοιοπαθητικούς για διάφορα άλλα όπως νεφροπάθειες, στα οποία έχουν αποδοθεί πολλοί θάνατοι παλαιότερα.
Εγώ ξέρω τα
κατά την καθηγήτρια της φαρμακογνωσίας, στα εκ του ζωικού βασιλείου συμπεριλαμβάνονται πρώτον ολόκληρα ζώα, συνήθως νοπά, με εξαίρεση κάποιων μεταξύ των οποίων και οι κανθαρίδες που αποξηραίνονται και χρησιμοποιούνται σαν σκόνη.
Αυτά ποιος τα μελέτησε, πατέρα?
Θα σας πω μετά. Δεύτερον, αδένες και εκρήσεις τους. Τρίτον, τοξίνες μικροβίων. Τέταρτον, δείγματα βιολογικά από τον ίδιο τον άρρωστο. Παραδείγματος χάρη πείο. Από διάφορα όργανα.
Πάτε, κυρία, εδώ δίπλα μου, εσείς τέτοια παίρνετε, για αυτό και
άλλο. Όλα αυτά, κατά απέτηση του Χάνεμαν, οφείλει να τα παρασκευάζει ο ομοιοπαθητικός μόνος του. Και ας μην το ξεχνούμε, για κάθε άρρωστο ξεχωριστά. Η παράβαση του κανόνα θεωρείται ασέβεια προς τον περίπου θεοποιηθέντα από τους διαδόχους του Μέγα Χάνεμαν. Έτσι. Και ο κύριος Βιθούλκας που το παίζει μέγας γιατρός είναι υπομηχανικός. Το ξέρεις, φαντάζομαι.
Υπομηχανικός
να είναι γιατρός.
Επήγε στις Ινδίες. Όχι, πάτε.
Δεν πήγε.
Στις Ινδίες δεν έκατσε, δεν βρήκε.
Πήγε.
Τη θεραπεία, τη σωστή. Πήγε Αμερική, πήγε Μεξικό και στην Νότια Αφρική.
Και πήρε και Νόμπελ ομοιοπαθητικής.
Από τη Σουηδία.
Έτσι, ναι. Τι ξέρετε τι είναι το Νόμπελ ομοιοπαθητικής? Το εναλλακτικό Νόμπελ.
Τι είναι?
Τι είναι, μια μεγάλη απάτη. Και το δώσανε τον ίδιο τίτλο, και μάλιστα πάλι από τη Σουηδία, για να παραπλανούν τον κόσμο. Καμιά αναγνώριση επιστημονική δεν έχει αυτό το Νόμπελ. Αλλά ο λαός, ο λαουτζίκος, ο καημένος σου λέει Νόμπελ. Τελείωσε, πήρε Νόμπελ. Αλλά τι Νόμπελ? Υπάρχει κανονικό κομπιούτερ, υπάρχει και μαϊμού κομπιούτερ.
Όμως, πάτε.
Έτσι υπάρχει και μαϊμού Νόμπελ.
Σε αυτό το συγγραμμάτο όμως, καλεί τους γιατρούς να δείξει αυτά που δίνει, που λέτε εσείς τώρα, που εγώ δεν τα έχω ακούσει, εγώ ξέρω πάντα.
Θα ακούσεις κι άλλα, περίμενε, θα σου πω κι άλλα. Κάνε συνέδριο ίδιο με ομοιοπαθητική. Τι να κάνουμε, αυτά είναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ποιος την είπε αυτή την αλήθεια, εδώ τώρα.
Είναι η ίδια ομοιοπαθητική. Θα σου πω, να τα πάρουμε τη σειρά, θέλεις. Έχετε υπομονή. να έρθει να μας τα αναιρέσει άμα θέλει. Αν μπορεί να τα αναιρέσει, δεν τα έχει αναιρέσει.
Έχει το βιβλίο, να το διαβάσετε, θα σας το κάνω δώρο.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Η ομοιοκαθητική, ναι, δεν είναι να μπερδεύεστε, διότι και οι Άγιοι ακόμα πέφτουν σε πλάνη. Το αλάθητο το έχει μόνο ο Πάπας. Έτσι.
Καλά,
δεν είναι.
Ψέψει σε πλάνη, ο γέροντάς μου και αυτός σε πλάνη.
Γιατί, αποκλείεται.
Ολόκληρο μοναστήρι πάει και κάνει θεραπεία, όλοι σκρίνουν.
Ολόκληρος Πατριάρχης έπεσε σε πλάνη. Τον έχεις ακούσει τον Νεστόριο. Πατριάρχης ήταν. Ολόκληρος Πατριάρχης έπεσε πλάνη. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Αν δεν προσέξουμε, σας είπα και ο κ. Παΐσιος τι έλεγε. Αν δεν προσέξω, εμένα που με λέτε Άγιο, θα πάω στο καταγώγιο αύριο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε πάρα πολλά, αλλά αν θέλετε επιγραμματικά να σας διαβάσω κάποια πράγματα. Λέει, ας πούμε, η ομοιοκαθητική που στηρίζεται. Σύμφωνα με το Χάνεμαν, έτσι, ο πρώτος, ο οποίος είναι ο θεμελιωτής, 1755-1843. Και μόνο από αυτό δεν σας βάζει σε μια υποψία. Δηλαδή, μέχρι το Χάνεμαν δεν είχαμε ιατρική, δεν είχαμε τίποτα. Τα πετάμε όλα και ξεκινάει κάτι εντελώς καινούριο και η σωτηρία της ανθρωπότητας ήρθε τότε. 1755-1843. Έτσι. Λοιπόν, και στηρίζεται στους 291 αφορισμούς. Δηλαδή, δόγματα. Αυτό θα πει αφορισμός, έτσι. Αφορίζω. Αυτό. Ορίζω ότι είναι έτσι. Δεν το αποδεικνύεις, το ορίζεις, έτσι. Και φτιάχνεις μια φιλοσοφία, ένα σύστημα. Και βασικά, στηρίζεται στους δύο νόμους του Χάνεμαν που προκύπτουν από τους 291 αφορισμούς. Πρώτον, τον νόμο των ομοίων και δεύτερον, τον νόμο της δυναμοποίησης. Έτσι τους ονόμασε. Και σύμφωνα με τον νόμο των ομοίων, χρησιμοποιείται σαν φάρμακο η ουσία που προκαλεί το όμοιο πάθος για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από την αρρώστια. Δηλαδή έχεις πονοκέφαλο, θα πάρεις μια ουσία που κάνει πονοκέφαλο και θα σου φύγει ο πονοκέφαλος. Αυτό λέει ο νόμος των ομοίων. Και κατά το Χάνεμαν, μέσα στην ουσία των ομοιοκαθητικών φαρμάκων προέρχονται από το ρηκτό φυτικό και ζωικό βασίλειο, υπάρχει εσωτερική δύναμη, ένα είδος κρυμμένης ενέργειας που απελευθερώνεται με την αρέωση. Αυτό τα είπαμε και προηγουμένως, έτσι. Είναι η συμπαντική ενέργεια, η βιοενέργεια που το λένε άλλοι, και ένα σωρό ονομασίες. Έχουν πάρα πολλές ονομασίες και ουσιαστικά όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Και ο Χάνεμαν, βλέπετε, είναι σε αυτό απαγιδευμένος, έτσι, στην ιδέα ότι όλα είναι Θεός. Και υπάρχει αυτή η παγκόσμια ενέργεια. Κατά τον Γκέντ, τον ξέρετε τον Γκέντ, είναι και αυτός πολύ κορυφαίος ομοιοπαθητικός. Πρόκειται για πρικισμένες με διαπλαστική νοημοσύνη ουσίες, η οποία με ευφυΐα χειρίζεται την οικονομία του ζωικού, φυτικού και ορυκτού κόσμου. Η προοδευτική αρέωση φτάνει μέχρι το σημείο ώστε ύστερα από κάποιο βαθμό να μην υπάρχει ίχνος της ουσίας πλέον, ούτε καν μόριο, ούτε ένα μόριο μέσα στην αρέωση. Γιατί όταν πάρεις, ας πούμε, ένα κόκκο ζάχαρη, έτσι, και τον βάλεις σε ένα ποτήρι νερό, θα έχει λίγο. Αν το βάλεις σε ένα τόνο νερό, θα έχει τίποτα. Τίποτα. Και από τον ένα τόνο να πάρεις ένα γραμμάριο, δεν θα έχει τίποτα από ζάχαρη. Τέτοιες αρεώσεις κάνουν. Και μετά σου λέει φάρμακο. Γιατί με τις πάρα πολλές αρεώσεις επαλευθερώνεται αυτή η κρυμμένη ενέργεια. Ποια είναι αυτή η ενέργεια? Μυστήριο. Πού υπάρχει? Στο νεράκι. Πού? Στο κούνημα. Αυτό μιλάει, παιδί μου. Αυτά λέει.
Εγώ το βλέπω διάβαση. Δεν είναι τέτοια πράγματα.
Μπορεί
οποιοδήποτε να τα βρει.
Μπορεί, βέβαια. Διάβαση. Αυτό που σας λέω είναι επιστημονική μελέτη από τον καθηγητή κύριο Αβραμίδη. Πάνω στην ομοιοπαθητική. Κυκλοφορεί.
Ναι, αλλά απαντάει στον κύριο Αβραμίδη ο Βυθούλης και λέει, ελάτε να συνεργαστούμε. Αν ήταν αυτό το πράγμα μαγεία, πώς θα ζητούσε την επιστήμη, την ιατρική να συνεργαστούν? Αφού το ρώτησε κάποιος για τα εμβόλια τα παιδικά,
τι γνώμη έχετε να τα κάνουν ή να μην τα κάνουν. Και λέει είναι πολύ βαθύ θέμα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Πρέπει να γίνουν βαθιές έρευνες.
Έχανα... Λοιπόν, μπορούμε να διαβάσουμε, να το πω στη συνέχεια, που κάνανε και διαβαθείες έρευνες και κάνανε και συνέδριο και μάλιστα οι ίδιοι οι ομοιοπαθητικοί. Και ένας από αυτούς τους δικούς τους που έκανε τις βαθιές έρευνες, όταν τον κάλεσαν μπροστά τους να κάνει τα πειράματα, δεν τα έκανε. Και δεν μπορούσε να αποδείξει τίποτα από αυτά που ισχυριζόταν. Ο ίδιος, ο ομοιοπαθητικός, στους ομοιοπαθητικούς. Καταλάβατε, όχι τέλος πάντων, αυτά είναι δεδομένα. Είναι καταγραμμένα. Έτσι, γι' αυτό μη μας, ας πούμε, μπλοφάρουνε. Γιατί και εγώ μπορώ να πω, θα βγάλουμε θεωρία, ελάτε να συνεργαστούμε, να σας αποδείξω. Έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και έχει καταδικαστεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και από τα πολύ μεγάλα περιοδικά, το Lancet, οι γιατροί το ξέρουν το Lancet, ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει στην ιατρική. Και έχει αποδειχθεί ότι όλο αυτό είναι, δεν στηρίζεται πουθενά το οικοδόμημα. Έχει κάνει μελέτη πολύ ωραία ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, πώς το λέμε, διαφεύγει το όνομά του τώρα, είναι γαστροεντερολόγος, πες τον, τον ξέρεις, Ιδάνα. Στην Θεσσαλονίκη. Θα το θυμηθούμε.
Γράφει για ποιο λόγο το Λάσιτ δεν έγραψε τη
σωστή.
Ο Κουντουράς. Ο Κουντουράς. Έχει κάνει επιστημονικότατη μελέτη, αν θέλετε σας τη φέρω, την έχω, να τη διαβάσετε. Όπου παίρνει λέξη-λέξη το βιβλίο του Πιθούρκα, αυτό που λες και εσύ. Το σύγγραμμά του. Και το ανατρέπει. Λέξη-λέξη.
Ναι, αλλά απαντάει και εκείνος στον Κουντουράι. Δεν
θα σου πει απαντήσει. Όχι,
υπάρχει και το θέμα δεν είναι απαντήσεις. Τι θα απαντήσεις. Έτσι όλοι μπορούν να πούμε να γράψουν μια απάντηση. Άλλο βιβλίο είναι αυτό του για τον πατέρα Πορφύριο. Ο οποίος αυτό το βιβλίο που διαβάζουμε πρέπει να έχει μέσα αυτή την αναφορά.
Έχει,
για την ομοιοπαθητική. Όπου είχε πάει μια γυναίκα, μάλλον είχε πάει ο σύζυγός της, και με αυτό να τελειώσουμε γιατί βλέπω που περνάει και η ώρα, και ρώτησε τον πάτερ Πορφύριο, λέει, η γυναίκα μου έκανε ομοιοπαθητική και της δώσανε δύο χάπια, να τα πάρει ή να μην τα πάρει. Και ο πάτερ Πορφύριος με τη διάκριση που είχε, το διορατικό, του λέει να μην τα πάρει, διότι το μεγάλο χάπι είναι διαβασμένο από μάγους στην Ολλανδία. Επιλέξει. Καλάβατε. Το διαβάσαμε το μεσημέρι.
Ναι.
Α, λοιπόν. Εάν θέλουμε να μπλέξουμε με τέτοια μπερδεμένα πράγματα, για να μην πούμε κάτι χειρότερο, ελεύθεροι είμαστε, δεν λέω εγώ. Νομίζετε εγώ κάθομαι και σκάω. Θα μπορούσα να σας πω, κάντε ό,τι θέλετε. Εύκολο είναι, έτσι. Και πολλοί πνευματικοί που δεν έχουν ασχοληθεί σου λέει εντάξει τώρα δεν είναι και τίποτα, όμως είναι, γιατί παίζουμε με δαιμόνια από πίσω και επιτέλους δεν πρέπει να γινόμαστε θύματα εκμετάλλευσης που έλεγε και ο Παπούλης το πρωί. Γιατί να αφήνεις τον άλλο να σε εκμεταλλεύεται, να πέσει στα χέρια των τσαρλατάνων, τον ποικίλο τσαρλατάνων. Σας είπα είναι περίπου 1000, δεν είμαι νοημοπαθητική, 1000 ολιστικές θεραπείες κυκλοφορούν αυτή την Ελλάδα τουλάχιστον. Το ίδιο. Πάρα πολλοί τρόποι, το πιλάτες ας πούμε, το λέγαμε και στο μοναστήρι, είναι το γιόγκα της Ευρώπης. Το γιόγκα τι είναι? Είναι γυμναστική. Το γιόγκα όχι. Είναι πάλι αποκρυφισμός. Προσευχή στους δαίμονες είναι. Και όλες αυτές οι στάσεις που παίρνουν είναι ειδικές στάσεις, με τις οποίες πιέζονται οι ενδοκρινείς αδένες. Και ο άνθρωπος έχει αλλαγή ψυχοσωματική, γιατί οι ενδοκρινείς αδένες παίζουν τεράστιο ρόλο στην ισορροπία του ανθρώπου. Και με αυτές τις περίεργες τάσεις που παίρνουν, τις κάμψεις, τις περίεργες και τις υπερεκτάσεις κλπ, αναγκάζουν αυτούς τους αδένες να υπερλειτουργήσουν. Και ο άνθρωπος αισθάνεται κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι από το Θεό αυτά τα πράγματα. Και μπορεί να αισθάνεται και μια ευεξία, κάποια ευεξία, αλλά είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της υπερλειτουργίας, η οποία μετά δεν βγάζει σε καλό φυσικά. Να αναγκάσεις τον αδένα να λειτουργήσει ενώ δεν πρέπει να υπερλειτουργήσει. Και, Και εκτός αυτού είναι και μέσα στην πρακτική των ανατολικών θρησκειών. Όπως όταν κάνουμε μετάνοιες, δεν κάνουμε γυμναστική. Έτσι, κάνουμε μια πράξη θρησκευτική. Προσκυνάμε το Θεό. Έτσι και αυτοί προσκυνάνε το Θεό τους με αυτά τα πράγματα. Αν το πούμε μα. Και ποιος είναι ο Θεός, το ξέρουμε. Είναι ο δαίμονας. Άμα θες να προσκυνάς δαίμονες, κάνε γιόγκα. Κάνε πιλάτες. Και ας χάβεις το παραμύθι που σου λένε ότι κάνεις γυμναστική. Δεν κάνεις γυμναστική. Καταλάβατε. Το ίδιο, οι πολεμικές τέχνες, τα λέγαμε και την άλλη φορά με κάποιους. Το τάικβοντο, το τζούντο. Η λέξη ντο που είναι πίσω από όλα αυτά, η κίντο. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη ντο? Δρόμος. Δρόμος για τον υποτιθέμενο Θεό, το δικό του Θεό, τους δαίμονες δηλαδή. Και όλα αυτά έχουν βγει από ένα βουδιστικό μοναστήρι, το Σαουλί. Είναι τρόπος για να περάσουν στα μικρά παιδιά και σε αυτούς που κάνουν αθλήματα τις ανατολικές θρησκείες. Γι' αυτό τους βάζουν να προσκυνάνε την φωτογραφία του γκουρού πριν αρχίσουν το άθλημα, οι διάφορες κραυγές που βγάζουν στα διάφορα αυτά αθλήματα. Όλα αυτά είναι θρησκευτικές πράξεις. Δεν είναι από τον πολύ ενθουσιασμό που έχουν. Δεν ξέρω τι τους πιάνει, ας πούμε, και κραυγάζουν. Ναι, είναι κραυγές προς τους δαίμονες. Και σε τελευταία στάδια τους βάζουν απευθείας μέσα στη μαγεία, τους κάνουν μύηση. Αυτοί που βλέπετε που σπάζουν ξύλα, ναι, για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις γίνει μάγος, πρέπει να έχεις δώσει την ψυχή στο διάβολο. Τους κάνουν μύηση κανονικά και πληρώνουν αδρά, βέβαια, αυτό που λένε μαύρη ζώνη στο καράτε κλπ. Δεν είναι αυτές οι δυνάμεις από τον άνθρωπο, είναι από τους δαίμονες. Καταλάβατε? Και πρέπει να τα ξέρουμε αυτά και να μην στέλνουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας σε αυτά. Υπάρχει εδώ στο διαδίκτυο επιστολή δασκάλου του Ταϊκβοντό που ζητάει συγγνώμη από τους γονείς, γιατί για χρόνια έκανε αυτό στα παιδιά χωρίς να το ξέρει. Δυστυχώς και οι δάσκαλοι δηλαδή δεν ξέρουν, παγιδεύονται σε αυτή τη φιλοσοφία των ανατολικών θρησκειών. Και τα έχουν κάνει, ορίστε, το έχουν κάνει και ολυμπιακό άθλημα του Ταϊκβοντό, ας πούμε. Και μου φαίνεται ένας ο παγκόσμιος πρωταθλητής είναι και Έλληνας. Την πέντε είχε έρθει μάλλον να εξομολογηθεί και την έβαλα μπροστά. Λοιπόν, και, ναι, λέει τι να κάνουν και αυτά. Τι να κάνεις. Αυτό είναι το τάκβοντο. Έτσι. Είναι δρόμος για τους δαίμονες. Έτσι είναι. Γι' αυτό μην τα χάβουμε ότι μας πλασάρουνε. Και δυστυχώς έχει πολύ, ο διάβολος έχει, ας πούμε, ξεσαλώσει. Και πάρα πολλά από αυτά που κυκλοφορούν σαν καλά και ωραία είναι παρακλάδια αυτής της απαλής συνωμοσίας που σας είπα, της νέας εποχής, με χίλιους δύο τρόπους. Βλέπετε αφήσεις, ξέρω εγώ, Νέα Ακρόπολη, χίλια δύο τέτοια. Αυτά είναι αποκρυφιστικά κέντρα. Οι άλλοι είναι νεοπαγανιστές, νεοδολολάτρες, το ίδιο. Παρακλάδια της νέας εποχής είναι και αυτή. Πολλά χρησιμοποιούν. Ή πίσω από δίαιτες, υγιεινές διατροφές, πάλι κρύβονται αυτοί, ειδικά τρόφιμα κλπ. Λοιπόν, να κλείσουμε. Ναι. Λέγε.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι άσχετο. Πολλοί από εμάς, ίσως και όλοι, έχουμε εμπειρία ενός πράγματος. Πολλές φορές όταν βρισκόμαστε στην εκκλησία, μπαίνουμε έτσι σαν αγριάνθρωπο, σαν θηρί. Και σιγά σιγά.
Όχι σαν αγριάνθρωπο.
Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, νιώθουμε την καρδιά μας να σιγά σιγά να μαλακώνει, να έρθει σε μια κατάσταση ταπείνωσης. Πολλοί από εμάς έχουμε δοκιμάσει και τη χάρη αυτή των δακρύων και ζούμε αυτό το γεγονός έντονα. Και μετά από αυτό, αφού κοινωνήσουμε, έρχεται μία πραότητα, μία ειρήνη. Αυτό που είπατε κάποια στιγμή, που είπατε ότι σαν να τους αγαπάς όλους, μάλλον τους αγαπάς όλους, δεν έχεις λογισμούς, είσαι σαν ανάλαφρος. Αυτό που πράγμα μπορούμε να πούμε είναι η θέα του Αρχίστου Φωτός, όπως
ώρα μιλούσαμε,
στο μέτρο μας. Δηλαδή δεν απαραίτητο να δεις.
Στο μέτρο μας, ακριβώς, βέβαια.
Είναι, αυτό είναι. Το νιώθεις αυτό το πράγμα.
Φυσικά, βέβαια.
Είναι, και αυτό λίγο
μας μεταμορφώνει. Αυτό
λίγο μας μεταμορφώνει.
Έτσι, ακριβώς. Και όλο και εντονότερα το βιώνεις και όλο και καθαρότερα. Και τελικά φτάνεις να το δεις και με τα σωματικά μάτια. Ως φως. Έτσι, αυτό είναι το πλήρες.
Είναι το ίδιο πράγμα.
Το ίδιο πράγμα, βέβαια.
Αυτό που βλέπουμε και στα Ιεροσόλ.
Και αυτό, ναι.
Αν δηλαδή κάποιος πάει με αυτή την κατάληξη και με αυτή την τέτοια και τότε έχει πολύ μεγάλη χάρη.
Βέβαια. Βέβαια. Και είναι ευχής έργο και πρέπει να το επιδιώκουμε. Αυτή την κατάσταση που περιέγραψε η Καλλιόπη να την κρατάμε όσο γίνεται περισσότερο. Και το αισθάνεσαι και στη λειτουργία βέβαια κατ' εξοχήν, όταν προσπαθήσεις. Και στην προσευχή πάντα συναντήσεις. Και το αισθάνεσαι όσο γίνεται περισσότερο, ξέρετε πώς το φυλάμε αυτό. Πώς γίνεται να το κρατήσουμε. Όταν καλλιεργούμε το πένθος. Το πένθος. Το κατά Θεόν πένθος. Το κατά Θεόν πένθος, λέει οι πατέρες, είναι φυλακτικό των αρετών. Φυλάει. Γιατί το χάνουμε, γιατί χάνουμε αυτή την κατάσταση την καλή, ξέρετε γιατί. Πέστε το. Γιατί και πίσω από τη χαρά τι κρύβεται. Περηφάνεια. Περηφάνεια. Πειραφανευόμαστε και λέμε να τώρα είμαι λίγο παρακάτω από τον Άγιο κάτω. Να μην πούμε ότι είμαστε ίσα, λίγο πιο κάτω. Και μπούμε να πέφτουμε κατευθείαν. Το χάσεις, το χάσεις αμέσως. Ενώ είναι δώρο Θεού.
Γιατί πατέρα τότε στα Ιεροσόλυμα δεν γίνεται θεία λειτουργία και δεν είναι ο κόσμος έτσι και βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον αλλαγμό. Εγώ πραγματικά όταν πήγα βρέθηκα σε μια κατάπληξη. Πίστευα ότι το Άγιο Φως έρχεται την ώρα που ο ιερέας αγιάζει τα θεία δώρα.
Είπαμε, είναι μια ειδική χάρη. Και αμέσως μετά γίνεται η θεία λειτουργία. Όσοι έχετε πάει το Μεγάλο Σάββατο, αμέσως μετά έχουμε τη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Δεν την κάνουν το πρωί.
Δεν είναι έτσι σε κατάνοιξη ο κόσμος και σε προσευχή.
Είπαμε. Όλοι το βλέπουν σαν αυτές τις αστραπές. Όπως έχετε πάει, το έχετε δει. Αλλά πολλοί βλέπουν άλλα πράγματα. Όχι πολλοί, κάποιοι. Αυτοί που πάνε με κάποια συνέστηση βλέπουν άλλα πράγματα. Πολύ πιο ξεκάθαρα. Βλέπουν, ας πούμε, γαλάζια φλόγα. Ναι, γαλάζια φλόγα. Ή άλλοι βλέπουν φωτεινές σφαίρες που περνάνε ανάμεσα από τα κεφάλια των ανθρώπων.
Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις και το συναίσθημα που νιώθεις, Πάτερ, είναι διαφορετικό.
Εσύ το λες συναίσθημα, είναι αυτή η όλη η εμπειρία που είπε η Καλλιόπη. Αυτή η άφατη ειρήνη, η γλυκύτητα.
Νιώθεις αυτό το πράγμα.
Η χαρά, όλα αυτά.
Η κατάληξη. Ναι. Μπορεί σαν εκδήλωση να. Επειδή εγώ πιστεύω είναι πολύ στο κόσμο και έχουν όλη την αγωνία να το δουν, γι' αυτό γίνεται αυτό ο λαγμός.
Λοιπόν, άλλο. Τίποτα. Αν λέγει, Γιάννα.
Κάτι με το Άγιο Φως. Είπατε προηγουμένως ότι γίνεται η λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου αμέσως μετά την τελετή του Αγίου Φωτός. Δηλαδή, η λειτουργία αυτή που λέει «Ανάστα ο Θεός», αλλά όχι το πρώτο και ανέστερη. Του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί.
Του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί, ναι. Που έχει βγει όμως το Άγιο Φως, είναι η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
Μετά, ναι, αυτό λέω, Βασιλείου. Μετά το Άγιο Φως,
μετά το Άγιο
γίνεται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
Ναι, ναι. Εκεί λέει ο ιερέας, ας πούμε, το δεύτε λάβετε φως. Ενώ εμείς δεν το λέμε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί.
Δεν το λέμε, εμείς λέμε να είστε ο Θεός. Ναι. Και μετά το βράδυ, τι ώρα λένε το Χριστός Ανέστη.
Πάλι 12. Εντάξει. Κάνουμε το σταυρό μας. Δόξα Πατρίκη, όχι για πνεύμα, μου και σώνα στην όνομα. Αμήν. Σώσον
Κύριε τον λαό σου
τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Το λεγόμενο.